Labdien, labvakar, čau visiem.
Čau.
Es gribu sākt ar nelielu aizlūkšanu, ka es ceru, ka šajā epizodē būs video formāts.
Jo paši mēs esam iepriekšreiz.
Jā, jo, kā jau jūs visi zināt, aktīvie sekotāji mums ir bijušas ķibeles jau divas reizes. Un iemeslu mēs nevaram pateikt, vienkārši lāsts. Es visu noveļu uz kaut kādu lāstu. Bet... Es sākšu ar to, ka mums šodien ir viesis.
Viešņa.
Labdien, čau visiem.
Es nezinu, vai tie, kas klausās, atpazīst pēc balzes, bet tā ir Laura. Es, man teikt arī tev uzvārdu.
Es vienkārši priecīgi, ka tu man nenosauc pa Laura Lāci.
I did my research. Es esmu labs hosts, I did my research. Es zinu, ka tu vairs neesi... Laura Lāca, man bailes par teikt, tas tā kā kaut kas Voldemorts. Es pieminēšu tev, bet ar mums ir Laura. Es domāju, ka tu varētu būt vienkārši Latvijas Laura.
Laurīt, tā kā... man draugi man sauc par Laurīti.
Ah, cute. Tā kā Beyonce, tā kā Aiša, vienkārši Laura.
Jā, kam jums vajag jebkuru citu Laura?
Tieši tā.
Aiša ir Aija.
Nu jā, bet...
īsti nestrādā.
Jā, nav neviena meita īstā vārda Aiša. Latvijā vismaz.
Tiešām? Interesanti, Mr. Burn, bet ir miesas, apparently.
Ko?
Miesa sāks ar vārdu Aiša.
Redzēju to.
23. Gadā dīvainākie vārdi uz trešajā gadā. Un kāds man sāks ar vārdu par miesas sargu? Miesas sargs.
Okay.
Es dzirdu man mikrofonu, jūs to nedzirdu īstenībā. Bet ja jūs dzirdu, that is fine.
Es dzirdu, bet tā kā tev vajadzētu arī dzirdēt mūsu.
Es tā ļoti dīvaini sev dzirdu. Un Laura man sāks arī tā, man dažas no jūsu balsīšu kādu kā ar trubu.
Tu tiešām paga.
Tu dzirdi mani?
Paga, es devēju izslēgšu mūsu trīs mikrofonu. Es izslēgšu sevi.
Labi.
Es parunāju.
Es parunāju.
Okay, tu esi otrais mikrofons. Tad, nu es tev uzgaidzīšu viss skaļāk.
Okay, es mēģināšu.
Lai parasti jādara tā otrādāk.
Nē, es dzirdu tevi, Santa, viss kārtībā.
Jo man varbūt tas kaut austiņa thing.
Man arī likās, ka
esmu tūri. Jo jūsu balsīm izklausās...
Mums katru reizi ir šī problēma.
Es vienkārši runāju caur degu, un tā varētu būt vienkārši mana balss.
Bet es gāju pie publiskās runas speciālista.
Nē.
Mēs vienkārši visi esam. Bet tas nav palīdzējis.
Bet jums nav attaisnojumi.
Mums nav attaisnojumi, jā. Bet kur mēs aizvijāmies prom no visiem sākumiem. Jā, ar mums šodien ir Laura, tāpēc droši ieslēdziet visi iekšā arī mūsu YouTube. Vai
jā, ir video.
Jūs varat pārbaudīt, vai ir, vai nav. Tad tas vienmēr ir mistērija. Un novērtēt Lauras stilīgu outfitu, kas viņai šodien ir.
Ļoti labi zeķibiks.
Paldies!
Jā, tās zeķibiks ir lētas. Viņi, ja tu pieskaršies, tur kaut kas nokritīs no es lūdzu nedara tā.
Vai viņas ir...
Tāds var nopirkt, vai tas ir DIY?
Ar šitādiem nagiem es DIY netaisīšu sauli.
O, to kā tu tas ir DIY? Tad viņus uzlūkt ar kādu karsto līmē.
Un viņus saplīst.
Nu, jā.
Bet tas ir sen zināms fakts, ka sievietes nejūt karstumu.
Sievietēm ir bišķiņ karsts siltāk temperatūra nekā vīriešiem. Šo arī tik tā kā skatījos. Tāpēc sievietēm patīk karsts dušas.
Izņemot man vienmēr temperatūra.
Man ir tvaika gludeklis, un dažreiz, kad es tā kā izgludinu un uzvelku, viņš nav gan izgludināts, es ar tvaiku gludināšu uz sevi, tā kā līmēt sev virsū, ar karsto līmu nebūtu tik trakt.
Okay.
Jā, same. Man arī patīk, kad vaksē ar to karsto vasku. Man patīk tā sajūta, ka karsts ļoti.
Kinky.
Uj, too much information.
Vispār, tu esi domājis par wax play?
Es nezinu. Ir tās latviešu ražojums, komitija, kas ražojas tādas pāru spēles un kinky lietas. Un viņiem ir arī tāda svece, kur tu aizzini, tās izkūst. Un ir kā masāžas svece, ka tu viņu var liet uz muguras un tur masēt. Otram, nu, viss kaut ko var masēt viņam.
Šī gada mērķis.
Nesmu domājusi par to.
Get you somebody, kuram viņš kur tādu izmetot šo sveci.
Labi, no šī, es neesmu izslēgusi notifikācijas telefonam, no šīs notes iesim pie Lauras.
Ja? Mans mīļākais temats.
Jā, šis ir mūsu šodienas visu mīļākais temats. Tad, kā es jau teicu, es zinu, es jau izlasīju, ka Laura Lācis tu vairs neesi, un ka bet tu plašākai sabiedrībai biji pazīstama kā Laura Lācis. Ja. Bet... tas bija sen, un es par to negribu tagad runāt, bet es gribu aiziet vēl senāk. Kur tu piedzimi, kur sākās, no kurienes nāk Lauras saknes, kāds
kur sākas Lauras stāsts?
Jā, kur sākas tavs stāsts, kāds tavs horoskops, kāda tev īstā matu krāsa, kādu mūziku tu klausies, bet nu, vienkārši, kur sākas tavs stāsts? Rīgā?
Sāks, jā, Rīgā es piedzimu Kaļazara slimnīcā, ir tāda
slimnīca,
jā, tad es piedzimu tajā, man ir... Man patīk šitā teikt cilvēkiem, lai min manu horoskopu, jo visi atmanē pirmo mēdājumu. Man ir vissliktākais horoskops sievietēm.
Skorpions?
Jep.
Pirms tu vienkārši pirms pateici to faktu, es jau domāju, ok, gan ir skorpions.
Tu tik ļoti neesi pirmais cilvēks, kas man to
enerģija, sāk. Jā, tev tiešām ir skorpiona enerģija. Tu esi lepnas skorpions?
Man patīk citi skorpioni. I think I'm a bad bitch and I should not be ashamed of that.
Yep.
Bet cool. Novembra skorpions vai oktobra?
Novembra.
Ok, then you're cool. Jums tēvs ir oktobra skorpions, briesmīgi.
Vīriešiem citādāk. Vīrieši ir pilni citādāk skorpioni, kāds ievietas.
Es pat neticu astroloģijai, es vienkārši zinu, ka es esmu ļoti tipisks skorpions.
Interesanti, jo es lasīju ar kaut kādu rakstu par tevi. Un tur bija rakstīts, ka tu esi spirituāla.
Tā bija ļoti īsa fāze, kas man bija uz divām nedēļām, un man nepaveicās, ka tajā laikā man taisīja šovu un interviju, kur sabos es to pieminēju, un tad es tam pārgāju pāri pēc nedēļas.
Bet tu to tādu spirituālu vaibu, ka tev ir kristāli mājās?
Es vienreiz dzīvē pamēģināju manifestācijas un nopietnas kristāls, un man tas tā backfairojās, ka es sapratu, ka ja tas ir īsts, tad man ar to nevajag čakarēties. Man patika viens džeks.
Okay.
Un es, tas ir nereāli apkaunojoši, es katru dienu pirms gulētiešanas es manifestēju, ka jā. Viņš, tikai lai pārbaudītu, tieši es tad iegāju tajā ainā, tikai lai pārbaudītu, vai tas strādā. Es manifestēju, ka viņš redzēs, ka mēs sapnī vienkārši divi jauki guļam pļavā, pavadam jauku laiku, un viņš man iemīlēsies. Pēc pāris dienām viņš man uzrakstē, hei, es tevi redzēju sapnī.
No!
Mēs gulējām pļavā.
No!
Viss bija ļoti jauki, bet tiešām bija ļoti forši.
Oi.
Līdz tu apčurājies. No! I swear to God. Un es sapratu kopš tā laika. Ja tu necenties kaut ko labu, bet ja centies kādu manipulēt ar manifestācijām, neaiztiec to.
Oh. Bet tu jau necenties manipulēt kā...
Nu, puika bija mazliet stulbs, viņš nesaprata, ka es esmu viņa dzīves mīlestība. Es gribēju viņam palīdzēt to redzēt.
Nu, varbūt, es nezinu.
Yeah.
Nekas neturpinājās tālāk, tas bija kā
blokāda. Es centos tur mazliet tālāk manifestācijām, tad sapratu, ka nav man un tā tālāk. Bet jā, tajā laikā, kad es taisīju intervijas, es tieši to iesāku, un es biju tik excited, ka es teicu visiem, un tagad visa pasaule zina to, ka es esmu ragana uz divām nedēļām.
Beautiful.
Ragadām. Mūsu mājas pirmajā stāvā tagad ir ievākusies kaut kāda ragana. Jā.
Ko? Kāpēc tev liekas, ka viņa ir ragana?
Viņai ir TikToks. Viņa uztaisīja TikToku, kur viņa...
Viņai ir TikToks.
Jā.
Ragana.
Un tur bija rakstīts, ka viņa ir ragana. Witchcraft.
Pagad,
tā
tu jau draudzējies ar
Tā nav ragana. Simona Varana ragana, nē. Paldies Dievam, nav.
Ar tur vienreiz uzlika vēl last kaut kāds Simona Varana ragana.
Par ko, ko tu izdarīji Simona Varana ragana?
Es tiešām neko viņai neizdarīju, bet tas bija Clubhouse laikā. Es kaut kādu vienu vakaru sēdēju ar viņu, viņu man stāstīja, cik es labs un foršs esmu un kas, kaut kas kā, kā. Viņa stāstīja to, kā viņa ir piedzimusi pirms cipiem tūkstošiem gadu, bet es esmu tā labi izdzējis šo Simonu
Varu. Bet man liekas, ka mēs norunājām pagājušajā, ka mēs viņu pieminējām, mēs norunājām, ka mums viņu vairs nevajag pieminēt nobīdē, jo pēc tam mums arī bija kaut kādas problēmas ar ierakstu. Tas bija toreiz, ka mēs ierakstējām akadēmijā.
Mums nebūs video. Mm.
Bet vienkārši sūtam labas domas Simonai.
Jā, Simona Varu Raganai.
Jā. Bet labi, atgriežoties pie tavas dzimšanas, tātad Laura piedzims Gaļazarā. Laura dzīvo Rīgā, Laura iet bērndārzā?
Jā. Es bērndārzā paliku gadu atpakaļ, fun fact.
Oh, that's
es nezinu, cik dumjam jābūt, lai bērndārzā paliku gadu atpakaļ, bet es to izdarīju.
Bet tev nebija tā, ka tev bija dzimšanas diena vienkārši?
Bija, un es biju nereāli slimīgs bērns. Mm. Es tā kā daudz vairāk laiku pavadīju mājās, slim ar savu omu, nevis bērndārzu, un tāpēc viņi izdomāja man paklasi. Atpakaļ.
Tad sāk, kad tu sākiet pirmajā klasē, tu vienkārši biji vecāka par visiem?
Jā, es vienmēr biju savā klasē pat vecākā.
Was that fun?
Nē.
Ok, man arī klasē bija puisis, kurš bija dzimis novembrī. Es nāk, viņš bija vienmēr vecāks. Viņš bija tikai 98. Kurš gads tu esi?
Pirmais.
Mēs esam 99.
Es savā klasē biju visu, es visu laiku biju jaunākais.
Mums kā patika. Gadsimta.
Jā. Labi, un tad tu esi slimīgs bērns, tu paliec un skolā, kāds, es gribu saprast, kā tu nokļuvi līdz tam Laurlācam, ja? Kas, es negribu zināt par to, kā tur gāja tajā laikā, jo mēs jau visu varam izlasīt intervijas internetā par to, kā tev tad gāja, bet līdz tam, kā tu nokļuvi. Jo tu esi viena no pirmajām latviešu youtuberēm.
Es nezinu, vai šo esmu stāstījis vispār publiski jebkad. Es Evelīna Parkeri, visi zina Evelīna Parkeri.
Mēs arī bijusi mūsu podcastā.
Ah, viņa bijusi jūsu podcastā, nē.
Pirmajā sezonā, tad mums pat nebija video.
Jā, mēs mācījāmies viņu kopā.
Mēs ierakstījām caur Zoom.
Oh, Dievs.
Oh, saules. Evelīna Parkeri.
Jā, es viņu pazinu pirms viņa kļuva par youtuberi, un mēs bijām... Vai mēs, mēs bijām nometnē vasaras kopā un mēs sadraudzējāmies. Mm. Un tad mēs pēc kaut pāris mēnešiem pēc nometnes mēs satiekamies un viņa man sāka stāstīt, kā viņa ir iesākuši šo jauno YouTube lietu un cik viņai labi iet. Un man ienāca, es arī tā varu.
Queen, as you should. As you should.
Queen.
Jā, un tad es iesāku. Un, nē, es jau vienmēr esmu uzaugusi skatoties daudz YouTuberus. Es ļoti daudz esmu uzaugusi internetā, tāpēc man jau arī iepriekš bija tāda vēlme. Bet tad, kad uznāju, ka meitenes manā vecumā Latvijā to arī dara, un es esmu sancensīgi, ja čiep manā vecumā var kļūt par YouTube, bet es arī varu.
Okay.
Amazing.
Kāds bija tas pirmais saturs, ko tu sāki taisīt?
Nu, es vienmēr taisīju tā kā komentāra komēdijas tipa, tā kā īsi video, kur es īsti par neko nevienkārši taisu jokus, ko vloga runāja ar kameru, kaut ko tādus arī tur taisīju. Riktīgi centos taisīt jokus apmēram.
Kas bija tos pirmais nicknames YouTube'ā? Tos channel names pirmais. Vai tu atceries? Vai tu uzreiz arī sāki ar Laura Lāc?
Kā tu par izdomāji Laura Lāc arī?
Man pirms tam bija viens ļoti slikts, bet es neatceros, kāds bija mans oriģinālais. Tas Laura Lāc nebija noteikti. Man iepriekš bija nicknames Unicorn Queen.
Labi, bet nu, tas tajā laikā arī viss tas bija tā kā stilīgi, visām mazām tam
mūsiņām.
Unicorn and Galaxy.
Un es nezināju, ka ir cits youtubers vardā Unicorn King latviešs. Oh,
pareizi! Yeah. Ak, Dievs! Es biju aizsis, ka viņš eksistēja. Dāvis?
Man liekas,
jā, Dāvis. Jā, Dāvis.
Tas, tas, kuram bija pēc tam, viņš taisīja self-harm YouTube'ā.
To es atceros? Es zinu, viņš uz ārzemē, man liekas, pārvācās pēc tam, ne?
Jā.
Nopietni?
Viņam bija kaut kāds milzīgs mentāls breakdowns, kur viņš ar maizes nezi sev griez rokas.
YouTube'ā?
YouTube'ā.
What?
Mm.
Oh,
atceros, jā.
Es nezināju.
Mm.
Oh, wow.
Labi, okay. Tev ir Unicorn Queen, un tev ir tāds, nē, tomēr Laura Lāc.
Nu, mana māsa jau no bērnības mani sauc par Lāci. Viņa vēl joprojām mani sauc par Lāci.
Kāpēc?
Es nezinu.
Mazā māsa, vecā māsa?
Vecākā māsa. Mm. Es nezinu, kaut kā bērnībā iesākās tas kā nicknames un nekur neaizgāja prom, man nav jausma no kāds ir, bet vēl joprojām, viņa man, ja viņa man nosauc pa Lauru, tad kaut kas ir nepareizi, es vienmēr esmu Lācena.
Okay.
Un tad es kaut kā vienkārši, es nezinu, kāpēc man visu dzīvi ir bijis diezgan liels kauns no man uzvārda, kas ir Ķīsa, tagad es esmu ok ar savu uzvārdu, man vienkārši viņš likās nesmuks visu savu bērnību, jo visu man sauc pa Ķīseli. Tāpēc man arī traumas nē Ķīseļus, jo man ir trauma, ka man tā sauc.
Man bija bērns biedrs, kuru sauca Māris Ķīselis. Viņam uzvārds actually bija Ķīselis. Jā, he was living with Māris.
Like support group visiem Ķīseliņam. Nu jā, un tad es negribēju izmantot savu īsto vārdu, un es nezinu, kāpēc es nevarēju kaut ko casual. Tajā laikā arī YouTube'ā pilnīgi visiem bija kaut kādi nicknames. Neviens vienkārši nelika savu vārdu un uzvārdu, kā tagad visi liek. Un tad es domāju, Laurlāc, kas ir mazāk traģiski nekā Unicorn Queen, bet nu, es varēju vienkārši būt Laura Ķīse and be done with it.
Bet tajā laikā tas nepiesnāvā, tas nebūtu edgy.
Santa Bush Baby, kā nekā.
True, arī.
Es kinda mīlu Santa Bush Baby, that sounds fun.
Es arī, es arī bijuši pārskatus nomainu, viņa man tāds pretīgs vārds. Paiet pusgads man tāds, I should change it back, bet tagad esmu samierinājies arī ar to Bush Baby.
It's cute. Kā,
kāds bija Lotai ordinālais?
Julija Puķa.
Julija Puķa.
Varbūt visiem bija tāda nickname.
Cindy Lo.
Jā.
Cindy Lo, tas ir vienkārši viņas vārds un uzvārds.
Jā, bet tāpat.
I mean, it's fun. I miss the fun.
Vai ne?
Tagad viss tik nopietni, vienkārši pirmais vārds un uzvārds. Come on, kur ir XX Broken Hearted Club, I don't know.
Bet tiktu kā jau vēl projām, man liekas. Tā kā tiktu kā ir atnācis apagaļ tas username kults. Mums tā liekas tā, ka tur vairs nav vārds un uzvārds. Pie Mundiksona.
Jā, I guess. Mm. Es vienmēr, kad cilvēkiem K-pop, visām manām K-pop dzirdētājiem, visiem ir iknējums, tā kā Instagram man vienam nav vienkārši vārds uzvārds. Visiem ir tā kā tur kaut kāds sarakstīts, tas nekniem viņš.
Jā.
Labi, tu neatbildēsi man jautājumu, kāda ir tev dabīgā matkrāsa?
Es tas Latvijas pelēkais.
Es būtu iedomājusies, ka tev ir tāds brūns.
Jā, jūs zinu, ka bija tāda meldi mati vienu brīdi ļoti ilgu laiku.
Tev bija dažādas matkrāsas.
Nē, es varu viņu iedomāties staigājumu pa pļavu. Pa pļavu tajā...
Arum bez
apšķirāšanās. Bet tauta stērpā ar puķu vainagu, tas tipiskais latviešu pelēkie mati.
Tādu bīzi biezu.
Tā nebija arī oreņa, žudi mati?
Nē,
bija arī. Ļoti labi izties, pats atceros, man liekas.
Man tie rīžiem mati, man pirms rīžiem matiem bija ļoti biezu laba mati. Man tie rīžiem matis, tāpēc, ka sarkana krāsa baigāti noiet nos, es tā kā... Ik pa divām, trim nedēļām pārkrāsoju ar drogas krāsu, un kopš tā laika man vienkārši nav mati, šie nav īsti. Jā, man bija emo fāze, kur es nogriezu šī tik īsus matus, nokrāsoju melnas un uzacis vēl melnākas, kas īstenībā neizskatījās slikti, bet tad man vēl tas Latvija pelēgais attauk un izskatījās, ka man vienkārši mati atkāpjas katru reizi, ka man saka. Tā kā, ja tev ir dabīgi gaiša mati, nekrāso tumšs, ja tu nevari ik pa divām nedēļām pārkrāsot saknes.
Jā.
Tā ir, jā. Un par ko Laura gribēja kļūt bērnībā? Vai viņa gribēja kļūt par influenceru youtuberi?
Kinda, es gribēju kļūt par aktris. Bet arī par influenceru youtuberi arī, nu, kaut kas tāds.
Tā kā par zinām cilvēku. Tu gribēji būt slavena? Vai tā mēs varam teikt? Vai tev bija
jā, tas? Jā, varētu būt, ka tad es riktīgi gribēju būt slavena.
Un tad tu nokļuvi līdz tam slavenumam un tad tu saprati...
Es jūtos slikti vienmēr. Ne tā kā es biju atpazīstama Latvijā, bet man ir grūti teikt, ka jebkurš, kurš nav Lauras Reinaks, Latvijā ir slavens. Tā kā, jā, man ir atpazīst, bet tie ir bērnu uz ielas.
Tev nebija Evelīnas problēma, ka tu nevarēji uz Alfa aiziet? Vai kāda viņai bija? Sazināties, ja bija tā drāma.
Jā,
viņai
tur aiziet uz veikali, jo viņai visu jāapčējas.
Jā. Vienā brīdī tā bija, bet tas nav tik bieži. Tā kā, tas tā, kas vits viņas video, es vienkārši vairs nevaru.
Jā. Es vienkārši vairs nevaru, indīd.
Jā. Nē, varbūt Evelīnai tik traki bija, bet arī man tajā manā pīkā, kad tā kā reāli gandrīz, lai tu ej garām bērniem un visi tevi atpazīst. Tur arī nav tik traki, vienkārši es jauks ātri uztais bildi un paimalā, it's not that big of a deal. Really.
Santa, tu var tā bija?
Man vienreiz Facebookā fotografēja meitenes, kad sēda burgerī, tas man liekas...
Hesburgerī.
Jelgavas Hesburgerī, Ui. Let me add that.
Bet fotografēja un publicēja?
Jelka, man liekas, savas story, jā. Bet tad es pat arī gāju vidusskolā. Man liekas, ka tu esi tā kā jauns, un visi ir jauni, visi kaut random sūtu. Tas ir kaut kāds tā, ka man liekas, ir īpaši mūsdienās, tāpēc spār, tā kā... Man liekas, vispār neviens jau nesaka, vai nedara, vai tā daudzīgi. Man liekas, tagad ir cerēs tā, ka kāds kaut tā samērstundā pālī pirmā klāt, un es bērnībā tevi skatījos, un man tāds bērnībā, un uzreiz tāds, cik man ir gadi, what do you mean, tu bērnībā man skatījies, kā tas tā kā.
Man ir same, un man ir tik dīvaini, jo tā kā, kad es biju maza, ja tā kā lielie stilīgie bērni pie manis nāca un teica, Laurlāci, man tu patīsti, viņi man vienkārši izsmēja. Un tagad, kad pie manis nāk cilvēki, manā vecumā mazliet jaunāk, bet viņi jau izstās pieauguši, un viņi saka, man tu patiki, man automātiskā atbilde ir, ak, Dievs, viņi atkal man izsmēja. Un tad es pat pāris reizes pēc, es saprotu, ka es kā, jā, ok, labi, jā, tā. Un pēc tam man draugi saka, viņiem patiešām tu patika, man tāds, alpak, nu, pēc jūtos slikti, man liekas, ka viņi man izsmēja vienkārši.
Interesanti. Man liekas, ka tajā laikā tas bija tāds, jo, ja tagad, man liekas, ka jebkurš cilvēks liek, nu, tā kā ļoti daudz liek TikToks, tas nav nekas dīvains, ko taisot internetā. Man liekas, ka tajā laikā visiem likās tā kā, tas viss netaisi random YouTube profils, netaisi kanāls bija tāds tā kā kind of weird, kā, nu, tā kā, ka tu arī nezini, vai tas ir cool, vai ja kāds kaut ko pasaka, vai tas čista ir kompliments, vai vienkārši viņš kā ierās par tevi tie laikā, tas bija tāds. Bet es domāju, ka tagad, kad cilvēki atskatās to laiku, es domāju, ka tas patiešām ir tāds tā kā.
Man liekas, vienkārši bērni ir kretīni.
Arī
jā. Jā, jā, tas ir diezgan izpastīti. Bet tu esi mēģinājis terapiju?
Oh, es eju ļoti aktīvi.
Nē, man liekas, ka ļoti bieži youtuberi, influenceri, slēši interneta personības, viņām ir šīs problēmas, kā viņi saskarās ar to, man liekas, ka viņiem nu, nepieciešama tā kā terapija. Jebkuram ir nepieciešama terapija, bet tas bija jautājums.
Es ļoti aktīvi eju uz terapiju jau no 16-15 gadu vecuma. Jā. Man paldies fucking Dievam. Un jā, ir tīpaši visiem. Man liekas, ir tīpaši... Šis nav šeit jums, bet arī. Ja tu esi cilvēks, kur tev liekas, ka tev dzīvē ļoti, ļoti jātiec pēc slavas, un lai tev cilvēki atpazīst un novērtē un redz tevi kaut ko labu, probably tev kaut kas ir vainas iekšā, un tev ieteikt apmeklēt terapeitu. Un tāpēc arī, nu, es pamatu influenceru sfēru, ne, tas nebija noteikti galvenais iemesls, bet tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku tev apkārt bija toksiski, un viņiem bija visa šī trauma, kur viņiem vajag uzmanību un vajag vairāk, un uzmanības nekad nav gana, naudas nekad nav gana, un tad, protams, ka tas neizveidos veselīgu environmentu. Tāpēc, jā, es eju ļoti aktīvu uz terapiju. paldies fucking Dievam.
Jā, man liekas,
ka Amen.
Tā kā ir ļoti grūti sākt to terapijas journey, bet kad tu sāc, tas ir apsveicami.
Nav, pat visgrūtākais ir vienkārši būt 100% godīgam pret savu terapiju. Tā kā aiziet tur un pasēdēt par savu pēdējo puisi, kas tev prātu pišu parunāties nav problēmas. Man divas dažādas reizes, kur tā kā es saprotu, ka es eju un nekas nelabojas, es vienkārši viņai meloju. Un tad es apsēžos un vienkārši pasaku pilnīgi visu, kas patiesībā ir. Un viņa saka, nu labi, Laura, tagad tev kādu laiku būs jānāk trīs reizes nedēļā.
Nopēc abonumentu.
Jā, un tad tā bija divas reizes. Un tad trešajā bija, otrajā bija vēl smagāk, bet es par to šoreiz nerunāšu. Bet jā, un ir grūti iesākt nevis vienkārši tā kā checkpoints, es to izdarīju, tagad man jābūt labi, bet patiešām būtu atklātam un patiešām sākt strādāt ar to. Nevis domāt, ka tāpēc, ka tu vienreiz nedēļā aizēji parunāties, ka tas tev izlabos, actually pie tā viss sākt strādāt.
Ļoti viedi vārdi. Grūti arī atrast labu terapētu.
Man ir rektīgi labu terapēti, tā vajag ziedošu viņas numuru.
Ok, labi, paldies. Jo man tā kā, man vajag terapiju, ja es gāju arī kādu laiku, bet tad es aizgāju prom, jo es vienkārši sapratu, ka man viņa, nu es nevaru viņu, es viņai meloju visu laiku, tā kā es viņai vismai nevarēju būt godīga. Bet tad es vienkārši, kā es atrodu jaunu terapētu man iegulēt, es iegulēju tā kā terapiju, un tur vienkārši, es pastosu tām sievietēm, man tāds nē. Man liekas, arī labākiem terapeitiem nav mājaslaps, viņus nevar vienkārši Google atrast, viņi tā kā tev ir jāatrod kaut kā.
Tad, kad mani aizsūtīja pie psihiatra, es sapratu, ka viņš riktīgi nav cilvēks. Mans pirmokārtām psihiatri atšķībā no terapeitiem, viņi, terapeiti ir ļoti empātiski, viņi tev prasa. Psihiatrs, piemēram, vai tev ir bijis pašnāvnieciskas domas? Jā, lieliski nākamais.
Jā.
Un mans psihiatrs, es nevarēju viņu fokusēties, jo viņš izties gan rizē identiski Johnny Sins.
Kas ir Johnny Sins?
Kas ir Johnny Sins?
Kas ir Johnny Sins?
Ok.
Kas ir Johnny okay. Sins?
Okay.
Parādiet nu, man.
Teiksim tā.
Pieaugušo filmu
aktieris. Jā, pieaugušo filmu varonis.
Un tad viņš tur sēž un man prasa, nu Laura, kāds ir tavs libido?
Kāds ir tās kādās?
Šis?
Jā.
Kāpēc es zinu tādā ar tur? Tu skaties par nav?
Tie brīži jau skatos. Jā. Un ko padarīsi?
Ko? Sasiešu rokas mājās?
Pervert.
Oh, wow. Vai šādi tas terpēc?
Apmēram, jā, apmēram.
Es biju redzējuši šo bildi,
Twitterī kāds ielika, jā. Oi, ok, es saprotu.
Nu jā, tad atbild Johnny Sins, kā tev iet ar tavu libido.
Es varu padzerties kaut ko, kas no viņa viņa izdzēriens. Paldies.
Mēs dzīvojam kopā, ja kas, ja tu nevarēji jau saprast.
Ok.
Jā.
Bet mēs neesam kopā.
Interesting, yeah. What's the tea?
Nu, kā tev liekas? Kas ir tas faktors, kas mums attur būt kopā? Nu, ja tev tā būtu jāmin viena lieta, droši.
Tas pārāk seksīgi, viņš tev nevar izturēt.
Tieši tā, tās ir iemesls. Viņš mums nevar izturēt. Mēs vienkārši spēlējam dažādās komandās, kā man patīk teikt. Jā. Tas bija mūsu, lai mēs tevi iepazītu labāk, un man liekas, ka mums ļoti labi izdevās saprast, kas ir Laura. Bet es gribēju, mēs jau to nedaudz iesākām aizskatrā, bet kāda bija jūsu pirmā saskarsme ar Lauru? Jo es varu sākt, kā es pirmoreiz ieraudzīju, kas ir Laura. 5LV bija kāda rap battle? Es neatceros tā kā detaļas, es neatceros neko vairāk, kā es atceros, ka pirmoreiz tur es redzēju vārdu Laura Lats, un jāc, interesanti. Mm-hmm. Un visi skolā par to runāja. Es neteiku, ka negatīvā noskaņā. Visiem bija tāds, ko pasies.
Rap battle?
Nē, nevis rap battle, bet kaut kādu interviju. Bet nebija rap battle? Tas nebija tā kā kaut kāds slam, rap slam?
Kaut kāds ghetto games kaut kas, nē?
Nē.
Es zinu, par kuru interviju tu runā. Man bija kaut 12-13 gadi.
Probably, jā. Es gāju vēl vidusskolā.
Tur taisīja viņa YouTuber intervijas, un man tur uzaicināja. Un man bija tāds, es būšu tik izklaidējoši, es būšu tik jautri. Un beigās es biju vienkārši nereāli cringe.
Nu, probably,
tāpēc, kā pram, es satiku savu māsu, viņa pat nevarēja teikt, nē, viss kārtībā, you did good, viņa man nevarēja to acīs pateikt.
Oh.
Un tā kā man, es pēc tam pat atvainu, es viņam uzrakstīju, vai viņa nevar to izņemt privāti, to video, jo komentāri mani tā apdirsa, ka tas bija smagi. Un tā kā taisnība, es uzvedos apkaunojuši, bet es vienkārši gribēju būt smieklīgi. Tā kā, okay. Kurš 12 gadnieks, kurš riktīgi cenšas būt smieklīgs, nebūs cringe.
Bet nu, tā ir heiteru kultūra internetā. Mēs arī regulāri saskaramies ar to, ka mēs gribam būt smieklīgi. Mums vienkārši ir tāds aizvarieties, jūs stulbi un nomirstiet vispār. Un jūs esat geji un aizvarieties un nomirstiet. Tiekos komentāri.
Izklaus pēc laba weekenda būt gejam, aizvērties un nomirt.
Tieši tā. Bet man, godīgi sakot, man pēc tā, es esmu hater pēc būtības, ja?
Pēc horoskopa.
Pēc horoskopa.
Kas tas pēc horoskopa?
Katoliks.
Es nezinu par neko par horoskopiem.
Es nespiru to patiesībā. Es esmu dvīnis.
Okay, yeah.
So I'm crazy, un man ir 5 personības un...
Hot.
Es varu tā kā ienīst visus, bet es varu arī mīlēt visus. Bet jā, man nebija tā kā negatīvas sajūtas. Man bija tāds, oh my god, she's fun.
Ah, oh, paldies.
Okay. Jā. Un otrs pilgtākā atmiņa man par tevi, kuru mēs pieskarsimies vēl tevi vēlāk, bet bija 4 koferiem.
Oh, yeah.
Loved you there. Loved you there.
Kurā Neapolē vai?
Tajā, kur tu pielaurumā es atskaņoju abu no mašīnas.
Yeah.
Jā, tas bija Magona, ja?
Jā, tā bija Magona, Lauris Reinings un Rūmīt, jā.
Jā, jā. Mm-hmm. Okay.
Oh, paldies. That was cute.
Man, vakar, kad es iepazinos, izlasīšu jautājumu, es domāju, bet kur? Un es biju tāds, kurš tā kā es neskatījos vienu YouTuberi savā jaunībā. Es vienkārši gāju cauri visiem. Un man šiek, es iedomājos, ka varbūt tā bija kaut kāds swaps vai kaut kāds collab. Un, jā, bet man nekad nav bijuši tādas izteiktas sajūtas par tevi. Jā.
Cool, man arī nav izteiktas sajūtas par tevi.
Jā, paldies. Paldies.
Should we kiss?
Jūs nespēlēt vienā komandā.
jā, laikam tas ir vienīgais. Man, es tiešām neesmu pasakojis līdzi tev.
Pēdējais laiks sākt.
Tas būtu dīvaini, ja tev būtu spilgta atmiņa bērnībā, kur tu pirmo reizi redzēji Laura Lāca.
Zini? Nu, es biju nē, nu, es biju tāds mazais goldgrīts. Jūs mēģinājāt sadraudzēties ar Cindy Lowe. Cloud Chasers. Jā, es mēģināju sadraudzēties ar Cindy Lowe. Es sadraudzējos arī it kā. Biju uz viņas dzimšanas dienas Siguldā. Un pēc tam man neviens nevarēja aizvest uz Rīgu, un tāpēc es braucu ar pirmo vilcienu mājās. Jo man kāds atstāja arī tā kā Siguldā, kaut kur es nezinu, 2 km attālumā no stacijas.
No.
Jā, un es gulēju vilcienā. Jā, nē, man bija 18, ne 17 varbūt, 16, kaut kas tāds. Un tas bija tieši tajā laikā, kur arī viņa bija tā kā the hardest. Un tad viņai sākās mentālās veselības problēmas vēl dziļāk, un tad viņam
fell. Kā jau katram jūtu.
Jā. Bet tuk, tā kā, jā, bet līdz tevī es vēl nenonācu. Es būtu, es domāju, ja būtu tas periods bijis ilgāk, es būtu nonācis.
Ja jūs būtu bijuši vienā istabā, viņš būtu kaučējis.
Būtu
sadraudzējis. Jā, viņš būtu tas toksiskais kaučējis.
Tā tur Sants sadraudzējies?
Nē,
mēs
kopā mācījāmies. Tā ir revolīcija daudzējos.
Jā, tā ir revolīcija. Es jau arī gāju mūsu kursā. Un viņš gāja pievalīs.
Es gāju pievalīs. Jā, pirms es sākām mācīties, viņas gāju pozitīvusā klāt. Tad, kad Rojam bija tā modas skata. Mēs gāju klāt pie Evelīnas. To mēs būsim kursa biedri, un viņai bija tas, who are you?
Yeah. Full circle. From strangers to friends.
Jā. Sandam.
Zini, īsti man liekas, es pat atceros pirmo reizi, kas tu satiku dzīvē. Es sāku, man nevarēju atcerēties, bet man liekas, ka es atceros īsti man pirmo reizi. Man liekas, bija Gambeja vai Tokio
City.
Ar Emīliju un viņas puisi?
Nē.
Ok.
Mums bija tāds YouTuberu meitiņu, mēs esam kopējās tādas vakariņas. Tur bija, mēs bija tāda WhatsApp grupa, mēs vienkārši 10 meitenes vai pat vairāk. Mm-hmm. Mēs vēl fočējāmies tajā dienā, bet es jau tur bija Marija Čillere, un viņai bija fotokamera, viņa mūs fotografēja.
Kāpēc tur bija Marija Čillere?
Viņa ir no Jelgavas. Mēs tur bijām ļoti daudz. Jā. Un tu mēs arī blakus Gambejā.
Es?
Nē.
Jā.
Es atceros, ka man bija kaut kāds oktobra vloks, un tur bija fragmenti no tā.
Es atceros, mēs mācījāmies jau kopā.
Nē, liekas, ne? Nē, man tur bija blondi matu, un viņš gāja 11. klasē.
Vai tas loks tad pieejams?
Es domāju, ka jā, īstenībā. Okay. Es domāju, ka viņš ir pieejams. Noteikti.
Oh. Mēģināsim atrast, ja mēs atrastīsim, iemietosim šeit.
Bet spilgtāk atmiņā bija Laura 16. Gada dzimšanas diena, kuras bija.
Ak, Dievs! Jā,
jā. Laura bija 16. Gada, viņa svinēja savās mājās viņu. Un man bija 18, un es braucu ar tālsu laika boyfriendu. Un arī, kamēr mēs no Jelgavas nonācām līdz viņas mājai, pagāja fucking 2 stundas. Tas bija, tajā laikā vēl nebija. Ja tagad Rīgā tur taksā izbraukt, tajā laikā, bļa, es nezinu, kā, es ko
tur... Bija, vajadzēja zvanīt Panda taksī 6700.
Jā, jā. Ar vilcienu uz Rīgu tur kaut kādu mīsisku transportu, kaut kā mēģinot
galsu. Jums nebija mašīna vēl?
Nē, nē, man vēl nebija tiesas. Vai man būs 17 gadi varbūt?
Ja tā ir 11. Klase, tad
bija
vēl 17.
Laurai bija 16. Laurai palika
16.
Tā bija zīmā.
Tā, tad 17. Gadā.
Bija augstsārā, jā.
Tā jau bija 18.
Man bija 18.
Ar to tiesības tad jau bija, jā?
Es iedomēju, ka tev ir bēl uz Rīgu braugiņā.
Jā, gan jau. Kādā tā bija
dzimšanas diena? 4. novembris.
Bļaģi, es 12. nokt tiesības, 12. novembrī man liekas nokt
tiesības. Nu tad reiz skaidrs.
Man arī būtu bijis braukt ar mašīnu bēl. Tā kā jā. Un es atceros, ka tajā laikā man bija 18, un tā bija 16, mēs tā kā ieejam iekšā. Un visi ieši bija, aaa, tas bija mūzika, visi tu balējās. Tur bija tāda rītīga, tā kā house party. Un mums vēl dienā ieši brāds, pēc viena tā kā, neviena, tā kā tu aizies balēt, un tu neviena savāk nezini. You know, un tu neviena nepazīsti, plus visi ir 2 gadus jaunāki vēl par tevi. Un tajā laikā, tagad liek, domājot, man liekas smieklīgi, ja man bija 18 gadu, bet man pašai bija viena smaziņa šūna prātā. Bija baigā fucking vecā, tur es esmu. Pēc kā mums vēl dienā bija sāsmēs, mēs sarījām uz dīvānu, mēs pāēdām pizzas. Mēs to parunājām, mēs bija tāds...
Jūs nedzērām?
Nē, mēs nedzērām. For some reason, es nezinu, kāpēc mēs nedzērām. Arī labs jautājums. Un mēs bija tāds ta-ta-ra-ta-ra. Un visiem apkārt tāds jā, visi normāli tur ballē. Un es atceros, ka bija no kādi jau 11, man liekas, vai 12. Un mēs gribējām iet gulēt, jo mēs palikām pa nakti. Un mēs palikām pa nakti.
What the fuck, Santa?
Vai mēs vienkārši... Jā, man
so
mēs palika, vai ne, so lame, īstenībā, ka mēs palējos?
Es teiktu tā kā nogalināt kādu, lai es būtu tādā vēl
vietā. Es arī, es varu atgriezties, man būtu 18 gadi, nulle problēmas dzīve, mēs tieši buhāt un tā kā tusēt.
Labi, tas bija lame boyfriends.
Sorry.
Ui.
Bet, un mēs bijām tavā vecā guļumistabā. Mēs gājām gulēt, jūs esmu, ka mēs sarījām iešu gultā, mēs sarījām telefonā, mēs sarījām YouTube video.
Tas nebija seks?
Nē, tas nebija.
So fucking lame!
Pat tiešām nebija, varēja tu vienkārši saklēst tev tagad nenogalināt, ka izbīst viņu
nevēl. Nē, bet
okay, labi.
Jo viņš palika tā kā pie manis pa nakti, man tā kā dzīvē tev, mums nebija pēkšņi tāds, o, oh, mēs esam vienā gultā, tā kā mums nebija tāds, o, oh, wow. Es atceros, ka mēs arī tajā gultā, mēs tur tā kā skatāmies kāds YouTube video, tur runājām, ir ik pēc 10 minūtēm kāds tā, tuš, kāds piedzērēs iedāk iekšā, tuš, ko vienu brīdi, māsa iespējams, nē, tā nebija tava māsa.
Mana māsa nebija balītās.
Jo kaut kādu laikam to drodzene, ja kas, es ir Lauras vecāku istabu, tāpēc lūdzu, neko nedariet.
Es iedomājos,
ļoti
tā
kā, labi.
Tā kā vecāki sēdēt, ka bija tāds kalāds, jāsim tā kā brilles.
Avīze, nakslampiņa.
Nakslampiņa. Jūs tādi, jā.
Jā.
Jā, nē, ka man bija 16. Es varēju regulāri dabūt savus vecākus ārā no mājām. Man bija diezgan liela māja tajā brīdī. Un Es rīkoju tik trashy ass ballītes. Puse no cilvēkiem, es tur ne. Tu saki, tas bija amazing, tu sēdēji tur un mani džadžoji.
Tā bija 18, man liekas, esmu liela un, ak, Dievs, es mazliet cilvēks neballējos vairāk.
Jū.
Tas ballītes bija riktīgi trashy. But so fun.
Tieši tā, so fun.
Tur vienmēr bija kāda drāma, kāds kādu nokšāv, kāds divas reizes kāds, nevis nošāv, nokrāp, divas reizes kāds džeks atveda pistoli.
Oh my god.
Like, it's trashy in a bad idea, but it's fun. Vismas
trīs vēmis tualetē.
Jā.
Ja paspēlīs to,
ka es... Kādai patīk, tās, kurai patīk, viņš koļījās ar citu meitu.
Jā, kāda. Un manā mans istabā ir notikuši daudz sliktākas lietas nekā tikai vēmšana, so jā.
Ui.
Bet tu gribēji tu pastāstīt, jā?
Nē, es nevaru, okay. Nabaga čels, es nevaru stāstīt. No, viņš zina, kas viņš ir.
Es ceru, ka viņš klausās no bīda.
Jā, droši vien,
noteikti. Bet jā, tā bija mana spilgtākā atmiņas teiktu.
Bet jā, tā tiešām ir spilgt.
Ne tā kā no offense, es tev uzaicināju, jo man tu patiki. Bet jā, probably nebija gudra ideja balīt pilnu ar maniem 16-gadīgajiem draugiem. Ko uzaicināsim? Santa Buš, kur nevienu nepazīst.
Nu, jā, es domāju, būtu bijis fun. Jo, man liekas, ka 18 gadu nav tik liels age difference, vispār nav.
No.
Bet īsti, kas nepazina vienu droši vien, vienu ir tāds tatarā. Nu, tu man iekārt par kā parunāt, bet īsti pilnīgā pimpī, un tev tāds tatarā.
Nu, tev vajadzēja dzert vienkārši.
Jā, nu.
Es nezinu, kāpēc jūs nedzērāt.
Tas ir labs jautājums, kāpēc mēs izdzērām.
Jā.
Kāpēc tāds nedzērtu? Nezinu.
Es vainoju tavu boyfriend.
No, es arī.
Labi, virzīsimies nākamajā fāzē, tevis iepazīšanā, kas ir mums kāds putniņš pačukstēja, ka tu esi IT meitene. Hashtag Women in STEM.
Women in STEM.
kā tu, Laura, nonāci līdz tam vispār?
Nu, vispār, ja es studēju datorikas fakultātē pie programmātājiem pašlaik. Es arī strādāju firmā Visma pie testēšanas automatizācijas.
Sadraudzene arī ir testētāja Visma.
Ah, jā?
Viņa rezervē.
Vai es nevaru ar viņu sadraudzēties? Man tur nav draugi manā vecumā lūdzu sadraudzēties. Man ir
labi.
Mēs jautājam ziņu. Kā tu sāki strādāt?
Mēs zinām, ka mūsu čatā ienāc ziņa pie manis sāks. Viņa ir arī fan. Viņa priecājas par taviem outfitiem.
Jā, mēs zinām, ka taviem outfitiem.
Jā,
mēs zinām, ka vienu dienu tev sāka skaļi skanēt Taylor.
Vairākas dienas.
Tā kā, we love, we are fans.
Mēs
tev
vērojam, kā
mēs, jā, mēs jau zinām, visu.
Tādas stalkeras.
Jā, mēs zinām visu par tevi patiesībā. Tā kā tas ir tas putiņš, kas mums pačikstēja par
tevi. Jā.
Bet nu, kā tu vispār nonāci līdz šādai jomai?
Jā.
Nu, es apmēram visu savu dzīvi biju pārliecināta, ka es iešu kaut kur uz aktieriem, influenceriem, kaut kas tāds ražošanais, un tad ar laiku, tad, kad es sapratu, ka man ir laiks to visu beigt, un ka tas ir pilnīgi pretējies, ko man vajag dzīvē, tas lielais skaļums un uzmanības pievēršana man, es sapratu, ka es gribu vienkārši kaut kādu klusu, mierīgu dzīvi, kur es strādāju savu darbu, nopelnu savu laimi, nopelnu savu naudu, esmu vienkārši laimīgi klusumā, un nevienam nav nekas jāzina par mani. Un man vienmēr padavusies matemātika un tādas lietas.
Slay.
Tur ir negāju otrajā ģimnāzijā?
Es gāju vienu gadu, jā. Oh,
es atceros. 11. klasē, ne? Vai 10.
Jā? 10. vai 11. kaut kad tad es gāju vienu gadu, jā.
Tam tālmācībā?
Nē, es pēc tam aizgāju uz atkaiz manu oriģinālo šeidī purciem skolu.
Arturš ir matemātikas skolotājs.
Jā. Jā?
Nu, privāts skolotājs.
Privāts skolotājs. Neoficiāls skolotājs. Ja vīts skatās, tad viņš nav...
Pietiks. Bet jā, es pasniedzu matemātiku.
Cool, that's cool.
Jā, labi mēt.
Viņš strādā operā ordināli. Un tā kā viņš ir operas dziedātājs.
Tīsties pēc operas dziedātājs.
Jā, es stāvu lielu krūtažu uz skatuves. Un tūlī būs lielā arī.
Nu jā, un tad mana ģimenē, mana māsa un puises, viņa abi ir IT, un es redzēju, ka viņiem dzīvē iet tīri labi. Un es sapratu, ka tas ir ceļš, ko es varu izdarīties gan mierīgi, un ja es to izmācīšos un darīšu visu labi, tad man būs garantēta tīri laba dzīve.
Mm.
Un kāpēc ne? Un plus, man liekas ļoti forši, jo tā kā es mācos tik nopietni subjekti, bet es arī uz skolu, es arī šitādos outfitos ar bantītēm un minisvārkiem, arī uz darbu, visiem vienalga. Un man patīk tas, ka neviens cilvēks nekad neuzminētu to, ka es esmu IT girlie un es ar to lepojos.
Jā, mūsu draudzene, kas arī ir IT girlie, arī visi tā kā underestimēja to vienmēr min pilnīgi citas sfēras, kur viņi strādā, bet viņi ir tā kā IT.
Man parasti pastāst man un saka, tu nagus taisi?
Seksismas.
Aizēj, kur tu studē tagad?
Es?
Jā.
Datorika fakultātē, LU.
Cito gadu jāstatā?
Šis ir trešais no četriem.
Aha.
Es tikko nodevu kvalifikācijas darbu, un es tehniski dabūju savu kvalifikāciju. Un viss tur taisīja ļoti, ļoti nopienus projektus. Mm. Es uztaisīju dating simulātoru spēli.
Oh my god, Emeline
Parker,
risk me!
Jā, oh my god, simulātoru.
Jā, tu tur runā ar trim manim meitenēm un centies dabūt, lai viņas aiziet uz tevi uz randiņiem.
Oh, wow!
Gaņam visiem tiem IT guys, tur tiem tāds,
Siekalojās, ja es to varētu.
Tur beigas, pabeidz vidusskolu, un tad uzreiz izdomāji iet IT, vai tu ņem kaut kā vienkārši laiku sev?
Uzreiz. Es zinu, ka visi cilvēki, kuri paņem vienu akadēmisko gadu, kaini nekad neatgriežas atpakaļ uz universitāti, tāpēc negribēju ņemt to risku.
Jā, tru.
Mm-hmm. Vai stereotips, ka vīrieši IT nozarei smiet, ir patiesība?
Nu ne visi, lielākā daļa iet dušās.
Okay.
Bet.
Bet.
Ir pāris.
Anda mums regulāri saka, ka smird
skolēni. Nu, es nejūtu smaku, jo man apkārt neviens nesmird, bet ir taču cilvēki, kuriem sēž, kur izstās patiešām visnemazgātākie mati, ko es savā dzīvē esmu redzējusi.
Ok, paldies. Paldies, visu, ko gribu zināt.
Bet vai tu jūti, ka tu esi pareizā ceļa šobrīd?
Ak, Dievs, man nav nejausmas. Es nesen sāku dīlot ar daudz mentālām personīgām lietām savā dzīvē. Es tās saliek par skapīšiem. Ja es neesmu pazaudējis savu prātu, tad visa kārtībā. Man iet ok universitātē, man darbā iet ok. Es dīlošos ar citām lietām, pēc tam es varēšu objektīvi analizēt, vai šis ir pareizais ceļš manā dzīvē. Okay. I don't know.
Labi.
A lot to deal with.
Tu sajūti daudz seksismu darbā?
Nē, manā darbā, kurā es strādāju, mums ir ļoti daudz sievietes vadībā. Man pat liekas, ka varētu būt, ka mums ir vairāk sievietes nekā vīrieši. Tā kā nē.
Oh.
Love that. Nice. Woman in STEM, kā saka.
Hell yeah.
Yep. Nu, ar to mēs arī noslēdzām mūsu iepazīsti. Iepazīsti, jā, Laura, kas ir sarunas pirmā daļa.
Čau visiem.
Otrā daļa ir atbild Laura. Iekavēs esmu ierakstījusi informāciju un jautājumu balsoties uz virsrakstiem par viņu.
Ak, Jēzus. Es pat neesmu izlasījusi lielāko daļu no virsrakstiem, kas ir par mani.
Tā tad virsamies tālāk. Oh, man vajag kaut ko pielikt priekšā. Man spīd cauri. Ekrāni tev nav sveši, un ne tikai mazie. Esam redzējuši tevi arī lielajās ekrānos. Kā jau es minēju, mans personīgais favorīts bija 4 uz koferiem ar Magoni un Lauru Rēniku. How that happened?
4 uz koferiem?
Jā. Kā tas notika? Vai tur ir kāds tī? Do we love Lauru Rēniks? Do we hate Lauru Rēniks? Do we love Magone?
Par 4 uz koferiem man vienkārši es sēdēju dienā. Man uzrakstīja ziņu, sveiki, vai tu gribētu braukt 4 koferiem 5 dienu ceļojumā ar Lauru Rēniku? Un uz 2 minūtēs atbildēju, jā, man tie dato brīvi braucam.
Amen.
Un pēc tam es jokojos ar producentiem, tā kā, haha, nabaga Lauru Rēniks, viņam būs ar mani. Jo tā kā es esmu daudz joks par Lauru Rēniku, par to, ka es esmu viņu fanīti taisījis. Viņi saka, nē, Laurs tev ieteica. Es teicu, ka tu būtu forši.
Oh my god!
King!
You made it! You made it.
Un Lauris Rēniks, es patiešām viņu mīlu ar visas sirdi. Es to nesaku tikai, ka viņš patiešām ir tik genuine, tik sirsnīgs cilvēks, ka tu nekad viņš ir viens no Latvijas lielākajām slavenībām. Es pat teiktu, vislielākajā. Tu nekad to nepamanīt. Viņš ir tik patiešām humble un tik paties cilvēks. Un ne tikai tāpēc, nav tā, ka viņš domā, ka es esmu baigā slavenību, tāpēc viņš jauks par mani. Viņš vienkārši ir patiešām ļoti forši
džeks. Viņš dod tādus vaibus, bet es esmu dzirdējis, ka viņš tāds nav. Tā kā kāds izplata informāciju par to, ka viņš ir a big dick. Un es biju dzirdējis tādus faktus. Es neesmu pats viņu personāli satikusi,
bet viņam ir big dick.
Kad bija, viņam ir tā enerģija. Bet man arī bija tāds priekšstats, ka viņš ir ļoti nice pēc visiem tiem raidījumiem. Viņš vienmēr tāds, tiešām, var redzēt, ka viņš nefejko to.
Tas jau vēršas jauks un mīlīgs liekas.
Fantastiski, viņš ir saulīti.
Viņš tevi izglāba. Es lasīju, ka viņš tevi izglāba no randiņa sliktie.
Kas tur bija? Es aizgāju. Ja tu esi Itālijā, ir randiņā ar itāļiem. Itālija sievietēm ir kā taizem vīriešiem, you know? Un tur...
Es
viens smugs itāļa džeks man sauca ārā, un man bija tāds, fuck it, man tas bija, man liekas, bija tieši tā, kad es biju novadījis savu vakaru. Es izgāju viņu ārā, un tad es sapratu, ka tas džeks izrādes man rakstīja visu laiku Google Translate, jo viņš angliski vispār nerunā. Tas džeks bija mana garuma, un es esmu 1,57 m. Un es vienkārši, kad iepriekš viņš teica, vai iesim uz bāru parunāt, šoreiz viņš teica, ne, bāri ir cietējumi pie manis.
No.
Un tad es uzrakstīju Laurim, tu vari man uzvanīt, pateikt kaut ko latviski, es tēlošu, ka man jāskrien mājās. Un tad tā arī notika, un diemžēl, kamēr tas notika blakus, bija kamera operatora, kas to visu nofilmē. Un kad viņš man pavadīja atpakaļ uz mūsu to dzīvokli, un tie kamera operatori tur iet ar kameru priekšā un tēlo, ka viņu ir turisti, un ka viņi kaut ko citu filmē, lai ķip mūsu nofilmētu viņam nepamanot.
Kāda vispār bija tā eksperiesa? Kā tur tiešām visi tie šovar noteikti tā genuine, ka viņi filmē tiešām tā?
Jā.
Un tur brauc arī producents līdz?
Jā, brauc producents. Nē, tur ir mazas pāris lietas, bet pāršā viss ir diezgan genuine, jā.
Cool. Un Magone? Crazy?
Oh, she's crazy, I love her.
Yeah, I love her too, bet viņa ir tiešām crazy. Ja mēs ir bijis kāds sakars Magone?
Nekāds.
Esmu tikai skatījusies kaut ko, kur ir Magone iekšā.
Par viņu tik daudz smējās. Bet nu arī viņa ļaujās tam, man šķiet. Nē?
Man liekas, viņa pati zina, kas ir... kas viņa ir, ko es ļoti novērtēju cilvēkā, ja viņš zina, kas viņš ir, un viņai nav kauns to izrādīt, un I like that. Un man tikai nepatīk, ka Rūmītis, kas ir trešais cilvēks, ko es braucu ceļojumā, viņš patiešām bija ļoti, ļoti foršs džeks, bet kaut kā tieši viņa sērijā viņš bija saeditots tā, ka visi komentāri viņa ienīda, viņš patiešām arī iztījās pēc kretīna tur. Nu, nevis pēc kretīna, viņš iztījās vienkārši tāds, ka viņš daudz... čīkst un ka viņš daudz velkais zobu, zin tāds tā kā tēta humors, kur viņš tev velkais zoba draudzējoties, nevis tāpēc, ka viņš actually ar tevi strīdas. Un tev visi komentāri bija tik nejauki par teņu, un viņi tāds, nē, viņš ir jauks, kāpēc jūs tā darat?
Well, it's all in the editing.
Yeah. Un tas tie bija pirmie tevi četri no koferiem, un otrajos kā tev gāja? Ar ko tu otrajos brauci?
Ar Lauru, Lauri, arī ar Lauru, ar Lauri, Žāna Dubsku un
Labi, vienalga, viņš nav svarīgs. Vai tā jūs tev pazuda mati?
Pa ko?
Kas?
Tas bija vesels headlines. Es iegāju peldēties, un man bija extensioni, un tie extensioni, tāpēc, ka bija tik sārš ūdens, viņi man sapies, pēc viņus vienkārši noņēma un izgāja ārā, un bija visur headline, visur žurnās. Laurai krīt mati, tie ir extensioni, tā es prādzēs noņēma viņu un iegāju atpakaļ ūdenī.
Bija arī pieci headlines, tā kā pazīstamies influencerai, ka tieši jau izskrīt mati.
Oh my God.
Bija arī kaut kāds vesels headlines par to, ka es iegāju džakūzī ar bikīnī priekšā Laurim.
Jā, es atceros to.
Kā es uzdrošinos iet peldēties peldkustīmā.
Oh my God. If only they knew.
Mēdīja vienkārši arī seksis.
Mīl Delfs.
Ah, man ir tāds bības ar Delfiem arī, jā.
Vajadzēja labāku rakstu. Lauras Reiniks iet peldēties peldkastīmā priekšā Laurai.
Jā. Yeah.
Meitu ģēģeris.
Bet man prieks pārliecināties, ka Lauras Reiniks, viņš tomēr ir Latvijas sweetheart.
Man ir prieks sirdī šo dzirdēt.
Prieks.
Kurš izplat to, ka viņš kretīns, es viņu piekaut?
Es tev aizskadrā pateikšu, kurš man to teica.
Jo
mēs zinām to cilvēku,
kur tas, jo, man, jo, līdz, es neesmu saņēmis šo informāciju, vai arī es esmu dzirdējis, es neklausos. Nu, šeit, ka Lauras tiešām ir foršs.
Jūs vēlaties izblipināt, es varu tagad pateikt, kas to teica, lai es
iepilnēju reakciju. Labi, tad saki. Aha.
Viņa pati ir pīzda.
Ļoti labi.
Queen. Atceramies izblīpošu.
Es izblīpošu skatībā.
Fucking neklausies ne sūdi, ko viņa saka. Honestly.
Oh, wow. Es varu tikai piekrist. Bet ejot pie nākamā jautājuma. Tu jau minēji, kad tev ir bijušas aktrises aspirācijas. Ir tāds vārds aspirācijas?
Angliski ir, es nezinu, vai latviski.
Bet tu filmējies arī seriālā. Filmā arī?
Jā.
Klasaldojums tur bija.
Klasaldojums divi.
Man arī divi. Tā filma, man liekas, tā ir bezīgākā filma.
Viņa bija šausmīga filma.
Viņa bija kopā main character dēlu, man liekas, vai ne? Viņa bija kurš no tepēm nokāpot liekas.
Un tas aktieris, es ceru, ka es viņu neautoju, jo tas bija ļoti pamanām. Nu, viņam neinteresēja meitenes. Un tad viņam bija riktīgi bail mani skūpstīt.
Pieraksti.
Es jau līdz piepšēju.
Wow, es nezināju, ja man viena filma būtu jāizliedz vispār pasaulē un jāievieš cenzūru Latvijā, es veiktu to pret klases saldojumu filmām.
Es tev piekrītu.
Man liekas, tas ir briesmīgākās filmas pasaulē.
Kas ir šos ēķis?
Jā, es gribu teikt, ka jā. Es gribu teikt, ka jā. Es gribu teikt, ka jā, ka bet... Kā tev gāja? Es saprotu, ka tur mēs kā mums tev filmā gāja. Kā tev gāja seriāla filmēšanā? Kāda bija tā pieredze? Vai tu nomaini Evelīnu?
Jā, es nomaini Evelīnu. Vispār oriģinālajā, jo šis šovs bija kaut spāņu seriāls, kas tika pārtulkots uz latviešu. Oriģinālajā plotlainā ir tā drāma, ka viņš samīls vīrietī. Un tāpēc visiem ir tāda drāma. Un režisoriem bija tāds, nu, mēs nevaram rādīt vīrieti Latviju, mēs nomirs.
Protams.
Oh, wow.
Un kas būtu tikpat slikti konservatīviem lauķiem, kā iemīlēties vīrieti, iemīlēties Laura Lāci. Jā,
fuck them. Mīls Iesuli ir geju pāris. Tas bija vēl, kad kā pirms, ka Naomi vēl bija dzīve pirms kādiem 5 gadiem, un viņai bija tāds, jā, it's fine, tā kā tur ir divi vīrieši, it's fine.
Jā.
Tu tā, ka tas ir televīzorā, tas ir okay, tāpat kā Krivojas zerkala, ka tur arī ir drag queens, tie vīrieši, kas tēlo babiņas.
Salās, tas ir normāli. Spoguls, salās,
greizais spoguls.
Jā. Nu, jā, neskaitot to augsto homofobiju, bija tīri ok, man patika tā pieredze. Man Revelīn tur bija kaut kāda drāma par to, ka es aizvietoju viņu, bet vienalga.
No viņas puses?
Kaut kas tur abi.
Es esmu izskarsīsim atceros kaut ko tam līdzīgi arī.
Tur kaut kas bija, tā, bet tas bija riktīgi bērši. Viņa pati ieteica, tā kā, ka, nekur, mani, nu, tā kā, ka viņa varētu spēlēt manā vietā. Es atceros, bija kaut kāda saruna man ar viņu, kur mēs gājām pa brīvības ielu, viņi man stāstīja to, jā, ka viņi nomainīs.
Pēc mēs nevaram uzsēties Evelīnai.
Arī, jā.
Vai tevi atmiņai dažreiz?
Jā.
Ja viņa noteikti mani neieteica. Nu jā, un es tur gāju, tur bija ok. Es, man bija tāda augsta stand, bija ok. Es gaidīju, es biju ritīgi sagatavojusies, es pirms nācu, es iemācījos savas līnijas un... mēģināju spoguļos, un tad es redzu, ka kamēr mēs taisamies, mani Aina partneri pirmo reizi lasa skriptu. Bet man liekas, tas ir apmēram normāli.
Jā.
Un tad man ļoti traucēja, joprojām es pasaku kaut ko, viņi man pasaka pretī, un no viņa atbildes nāk man nākamā atbilde, bet tāpēc, ka viņi to skriptu tā lūslī, tad mana atbilde nevar vairs atbildēt. Un, bet tā bija ok, bija laba pieredze. Man likās tikai smieklīgi tas, ka nu, man vajadzēja būt riktīgi ekstravagantam tēlam, un Latvijai budžetā drēbēs, nu nav, viņi visi drēbs no Humblām pērk.
Okay.
Un tad gandrīzai katru reizi, kad es atnācu ar tām drēbēm, kas man bija virsā, viņiem teica, man tev drēbes, bet paliec savās.
Wow, labs. Bet arī Humblās var atrast tikai ekstravagantu, viņiem vienkārši bija kaut kāds slikts, ka viņi jau slinks,
kāda ir jāmeklējums, nav budžets tam.
Nav budžets, jā.
Nē, tur bija cute. Drēbes, vienkārši manas bija daudz vairāk.
Jā, tev labi maksāja par to?
Kā kaut ko minimāli, nē.
Kā tas neatmaksājās tādā finansiālajā ziņā?
Jā. Oh, nē, tas nebija finansiāli. Man vienkārši bija prieks būt beidzot novērtētāk aktrisei.
Bet varbūt tas bija tās lūzuma punkts, kad tu saprati, ka viss aktrīzes karjerē punkts.
Arī tas.
Un kāpēc tad man...
Tā kā pamēģināju, tad pamēģināju vēlreiz.
Un viņi jau bija seriāls, viņi bija filmā?
Nu, jā.
Filma ir ļoti stiprs jēdzienis tam mēslam, kas tas bija.
Tā ir laba filma!
Nav gan! Es varētu uzrakstīt 75 dažādas feministu esejas par to filmu.
Jā, viņa priekš tā kā...
Nē, Santa, nē, es nezinu. Aizēju mājās un noskaties...
Es nezinu. Es to filmu.
Nē, aizēju mājās un noskaties actual filmu, man liekas, lai tu salīdzināt.
Noskaties un dzer šotu katru reizi, kad skaties kaut ko, kas tehniski ir noziegums seksuāls.
Nē, tā es domāju...
Okay. Okay, mums ir mājas darbs. Skatīties klases savadojumu. Es arī neesmu redzējis. Es neesmu redzējis.
Ja tu iedomies tādu latviešu straight filmu, kur vairāki čaļi brauc klases savadojumā, tas ir tas, ko tu sagaidi.
Man tā ir normāli seksistiska.
Tā ir riktīga.
Pasties uz vidējo latviešu tā kā vīrieti.
Tā ir riktīga.
Tas ir jāglorificē.
Jā. Tā ir riktīga. Vienkārši parādīt to, kā in real life tā kā tādu veidu. Vīrieši, kas raukuši padomju laikos, arī ir mūsdienās.
Tāda nav. Tas bija 50 gadīga vīrieša fantāzija, ka viņš pametīs savu sievu, un viņš aizbrauk ceļojumā, un visas 20 gadīgās metīs sevi viņā virsū. Tā bija tāda 50 gadīga vīrieša fantāzija.
Tie joki visi ir tik jēli. Tā kā es viņu varētu skatīties, un man varētu maksāt, lai es smietos, un es nesmietos.
Okay.
Es esmu lēta mauki, ja tu man maksāt, es smietos.
Par gaumi nestrīdās, kā saka. Ok, tad ļoti interesanti par tavu aktrisku. Es nezināju, ka tu esi tajā filmā. Vai tu filmētos vēl kādā filmā, ja tev aicinātu?
Pilnīgi godīgi, vienalga, kā man patīk sev melot. Es zinu, ka man ļoti slikta runa, dikcija.
Jā, es zinu, to publisko runu varbūt.
Maybe. Man interesēt, bet tad patiešām kaut kas patiešām labs.
es gribētu redzēt tevi tādā vēsturiskā filmā.
O, es arī.
Kur tevi pilnībā izmaina tā, ka neviens nezin, ka tā esi tu.
Es nesen arī filmējos kopā ar Evelīnu vienā lielā projektā, kas bija labdarības projekts, mums pat nemaksāja, bet to beigās pat nepublicēja, jo kaut kas tur izrādījās, ka galvenā aktrise viņai lika filmēt Kyle Sainas bez viņas piekrišanas vai kaut ko tā, un tad tas projekts atcēlās.
Pasaldums 3?
Nē, tā bija kaut kāda filma pret bullyingu, ironiski.
Oh, wow. Wow, interesanti latviešu filmu.
Jā.
Nu, labi. Wow. Ja man kādreiz vajadzēs kādā filmā tevis padurusim, es nestrādāju filmu industrijā, bet...
Vēl.
Bet man liekas arī tagad, kad es apdirbs, viss režisors arī vairs nestrādāšu.
Kas ir viss režisori?
Viss pa jaunam režisori un klases saldojums.
Nu, man viņi nav svarīgi nozare, man liekas. Viss pa jaunam režisori nenomira?
Es nezinu.
Viss pa jaunam režisori nebija tāpat, kas Gunsgrēka režisori?
Ko?
Nez nezinu.
Nesako līdz, vai man iegūglēt?
Iegūglē, jā. Man liekas, ka šī mirusi. Rest in peace.
Zini, kad ugunsgrēku rakstīja mirusi. Divas sievietes. Es nezinu, viņas paši ir režisēja.
Ugunsgrēkam bija režisors sievieti, for sure. Zinu. Jūs viņi bija jānot vienu gadu.
Viss?
Viss pa jaunam?
Pa jaunam.
Cik sezonas bija tam seriālam beigās?
Pilnīgi godīgi. Es neesmu redzējis nevienu. Es neesmu redzējis nevienu sēriju, kurā es esmu.
3 sezonas, 186 sērijas.
O, daudz.
Bet te ir 4 režisori, vai 5 režisori.
Nosauc vienu.
Reins Ubels.
Nē.
Aigars Grauba.
Nē.
Zanda Seņkova.
Nē.
Jurijs Djakonovs.
Nē.
Ivars Donta Goda.
Nē.
Nu, tad nav.
Nā, tad nav. Jā. Tad dzīve. Tad visi dzīve vēl.
Bet
tad
par
nelaiķiem slikti nerunājam.
Nu, tas pats, kas klases saldojam, ne?
Jā, un, nu, labi.
Tad jau to vienu mēs viens mūs neņems savas filmas. Nu, Santu ņems, Santai pat tā ņems. Santai vēl tikla, a, tev arī vajadzēja filmēties kaut kādā filmā? Atceries, tu gājies kaut kādām auditions?
Provēm?
Jā.
Es gāju, tu biji nesenci ne?
Nu, tas mēs mācījāmies vēl kopā.
Es esmu bijis uz divām.
Jā.
Es, mans pirmais audition bija, kad uz filmu Mamma, es tevi mīlu. Un es toreiz biju puisīts, kurš, es vēl tad nespēlēju nevienu mūzikas instrumentu. Un man nepaņēma, protams, nu, žēl. Otrs bija, es gāju uz dvēseļputeni. Un tur pat mani nofočēja tajā, nu, nofotografēja tajā tērpā. Jā, tajā karavīra tērpā. Man provēs bija jādara, man bija, basically, man iedeva ainu, ka Es esmu postenī, man ir nakts mājiņa, bet es esmu aizgājis prom, un mans kolēģis, mans, nezinu, vai kas da kāds draugs, man ir nodevis un pateicis, ka es neesmu bijis tajā naktī, tā kā tajā savā postenī. Un man ir jāmēģina, tā kā, sadāk, es stāvu par to, ka es tur esmu bijis, un man visu to ainu tas ir jādara. Es nezinu, kāpēc es izdomāju, let me put a twist on it. Un tā kā, protams, man vajadzēja visai pastāvēt par sevi.
Es tur biju.
Mēs tā kā filmēju to ainu, un viņi man stāsta, tā kā es viņu runājos. Un jā, es tagad skaitīšu līdz 5. Un, tā kā, ja tu man kaut ko atzīsies, tad viss būs tā kā, čipa, piedots or something. Sevi, man bija nu labi, jā, es biju prom.
You had one objective.
Jā, jā. Un es neizturēju, jā. Un mani pat nepaņēma uz masām. So I
you were that bad.
Yeah, that bad.
Oh, wow. Kas tas bija, kur tu biji kaut kāds seksīgo skolnieci, ne?
Jā, man bija, es biju, tik man tikai pāaicināja, man bija izgodā kastingā biju studijas bildi, tur bija tāda bilde, kur man bija tādi rozīgi mati tad vēl studiju laikam, liekas, iecevāt vēl tāds, tad rozīgi mati, man bija ādas jaka un studijas kind edgy tajā vienā bildē. Un es gāju dzīvē, un viņiem vajadzēja lomu, kur, bet man liekas, tā bija kaut kāda studentu filma, tā nebija studentu filma, bet tā filma neesmu, viņa nav tāda big tā kā filma, jo es neesmu pat neko jau dzirdējuši par viņu. Un viņiem vajadzēja tā kā tēlu, kur ir skolnieks, kurš salaižas savu pasniedzēju, un tā skolnieks ir tāda emo grunge, tā kā tāda veida čiksa. Un man tie bija līdzieši, bet tas, kas bija satikusies ar to pasniedzēju, nu to, kas pēc tam zināk, es mēs pasniedzējis, tas man bija tāds, full circle moment, bet vienīgā filma, kas esmu bijis tā, kurā mēs filmējāmies.
Tā bija students filma, jā, kur jā, kur tu bučojies.
Kur es bučojos.
Savu boyfriend.
Ampakšveļā,
jā.
Jā. Es arī esmu bijusi uz promēm. Es biju uz dzīves krustcelēs. Es esmu stāstījuši.
Jā, pareizi.
Biju uz dzīves krustcelēs castingu. Jo es gāju, es nezināju, ka dzīves krustcelēs. Man likās, ka tā ir kaut kāda filma, tā kā, un es gāju, Jelgavā bija, mēs ar Santu esam no Jelgavas, un Jelgavā bija tas castings kultūras namā. Aha. Es kaut kāds 3 stundas stāvēju rindā, jo tur bija daudz cilvēku sanākuši, un visi Jelgavu gandrīz. Un man bija, es ienāku, un man bija jātēlo, ka es esmu nozagusi savai mammai no maka naudu, un viņa mani komfortē arī par to, tā kā, vai es to izdarīju, vai es neesmu to izdarījusi. Un, Es man liekas, ka man gāja labi, man bija arī callbacks, bet tad es saprotu, ka tās bija dzīves krustcils, kurās gāju uz to audition, ja, kad, nu, kad nav labi. Un es negribēju, jo man bija jāfilmējas, man bija jābūt teen mom. Un es vēl gāju vidusskolā un domāju, ja es tagad aiziešu nofilmēšu ar dzīves krustcils, un tēlošu, ka man ir bērns, ļoti liela Latvijas sabiedrības daļa domā, ka dzīves krustcils ir real.
Jā.
Jā.
Un viņi domās, ka man tiešām ir bērns, un es nekad netikšu paļā no šīs astes. Un tāpēc es sameloju.
Ak, Dievs, es sajūtu dzīves krustcelēs ar dvēseļu puteni visu laiku, un es domāju, ka jūs runājat par dvēseļu puteni visu šo laiku. Un tas neviena no šīm ainām nebija.
Nē, dzīves krustcels tā kā ir tas, kur...
Jā, es zinu, kas ir dzīves krustcelis.
Tāpēc, ka tu biji vienkārši parasti cilvēki, nebija aktīvi.
Tur vienkārši kaut kādā. tas bija briesmīgi. Jā, and make no
stāsts.
Es viņus vēl joprojām savām draudzēm kopā skatāmies. It's so good.
Trešie, jā. Bet tātad es saprotu, man atsūta to scenāriju, ka man būs nu, tur kā piekdienā jābrauc, un man būs uz Rīgu un jāfilmējas, kad man esmu stāvoklī, ka man dzimst tas bērns, ka esmu teen mom, un man ir galvēs tas arī teen boyfriend, ka mēs esam tā kā teen vecāki, un mēs tur strugglojam, ja. Un man bija tāds, nē, es negribu to darīt, un es samiloju, ka man tētis neļauj.
Nē, nu jā, nu,
good for you. Mana oma domā, ka tas viss ir īsti. So tāpēc good for you.
Tāpēc saku, tā kā, es arī, kad bērnībā skatījos, man bija tāds, oh, that's real. Un es domāju, ka tas ir īsti, un es domāju, ka ļoti liela Latvijas sabiedrības daļa domā, ka tas ir īsti. Nē. Man pietika saprāt.
Man bija jākā epizode, bija tur, kur atlaida vienu čelu par to, ka viņš apēd kotleti darbā. Jā, un tad viņa sieva gāja runāt un runāt ar priekšnieku, un te viņa bija noskaitusies, ka viņš man neiedeva sveicienam roku. Nu gan.
Viņam arī bija tik dramatisks tas
dramatisks
dzīves uzcelas
teksts. Jā. Pēc tam vēl krievu raidījumu nošu kaut kāds.
Jā.
Labi, cik mēs ierakstam jau? Kāda ir
apskaita? Tieši stundu.
Mums nav Artūram laiks.
Vēl nē, vēl man ir, varbūt...
Kas ir mans laiks?
Viens jautājums laikam. Viens jautājums man vēl ir.
Mums vēl ir saka, mums vēl 40 minūtes.
Citējot tevi, man visvairāk patīk puiši, kuri bērnībā bija neglīti. Kas viņiem lika dabūt personību? Un tagad viņi ir izauguši, un viņi ir mazliet smukāki. Bet viņiem arī ir personība. Jo es neuzticos cilvēkiem, kuri bērnībā arī bija smuki. Pirmkārt, lai piekrīt. Jā, vispār cilvēki, kuri bērnībā bija bulijot, var aglīt, kā ir labāk cilvēki tagad dzīvē.
Bullying works sometimes,
jā. Otkārt, vai tu vēlies parunāt par savu love life? What's happening there? Vai tu esi atradus otru pusīti? What's your type? Put it out here. Varbūt
ir daudzas interesantākas lietas par mani nekā Džek, ar kuriem es runāju.
Okay, labi, okay. Bet tātad tu negribi izmantot šo platformu, lai atrast savu īsto pļavas puisi.
sure, I mean, es esmu single.
Okay. Un ja jūs esat bijuši bērnībā aglī?
Ja jūs esat bijuši
bērnībā.
Man patīk Džek ar biezēm matiem. Un ar izglītību. Un tas ir viss. Bet es pieņemšu arī Donu parūkā.
Bieži mat. Okay.
Mana oma teica, ka vīrieši, kuriem ir labs sejas atmatojums un biezi mati, ka viņiem ir arī kaut kas labs apakšā. Mana ome. Viņa to teica, un pirms viņa to teica, viņa teica, Letīcī, tu jau esi pietiekami vesela, tu šo vari dzirdēt. Bet vīriešiem, kuriem ir laba bārda un biezi mati, viņiem ir kaut kas labs arī apakšā.
Tā bija dzīves mācība, ko viņi tev iemācīja.
Nē, bet neskaitot to, ka puišiem jābūt mazliet apbežotiem, lai viņi iemācas manieres. labi, tas ir joks, 50-50. Bet man liekas, man ļoti netīk tie cilvēki, kur tā kā iegūst spēku atraidot cilvēkus. Kāpēram, viņš man uzrakstīja, viņam es patīk, kas tev ir 12 gadi. Man liekas, ļoti pievilcīgi, ja čaļi zin, ko viņi grib, un viņi ir gatavi to darīt. Tā kā, ja man kāds ies diemos un uzrakstīs, hei, man tu patīc, vai es ar tevi aizies uz vakariņām, ir diezgan augsta iespēja.
Jā,
piekrītu.
Jo tā kā, es nekād neapbežot kādu par to, ka viņš saņēmās un shot their shot. I think that's cool.
Yeah.
Jo lielākā daļa ir vienkārši bail runāt ar meiti, ne?
Yeah.
Runāt vispār piekrīt. Cilvēkiem. Tas viss ir tā norimis. Nav vairs viesnam balītes.
Tās aplikācijas viss sabojušas.
Internet viss sabojušas.
Laura vairs netais 16 gadīgās dzimšanas dienas tur ne.
Reāli, uztais mēs būsim, mēs uzvedīsimies tā, kā mums ir 16.
Jā.
Absolūti.
Tā tur bija, es atsvotu tik amazing. Tad es vienkārši nodzertu jēgu. Būs kaut kāda drāma, tā kā vidusskolā kāds kaut ko izdīt, ir kāds raudāt un tualetē.
Vai kaut ko tādu sarīko.
Kāds kādam dot blowjob, piemēram mēs.
Been there. Oi.
Not there.
Cik fun būtu uztaisīt tēmētu dzimšanas dienu, as trashy as only 16-year-old can be, kur visi speciāli iet un taisa drāmas. That would be so fun. Tā
bet saku, tagad jau vairs nav tas adrenalīns, ka tu dzēdi nepilngadīgs. Pīpē savas pirmās cīgas, kuras kāds atvec no Krievijas tās garās tievās.
Es vispār vairs alkoholu nelietoju.
Oh.
Love that.
So yeah, it's not as fun.
Heroin, kokaina?
Ak, Dievs.
I wish. Nē, es jau 7 mēnešus pilnīgi skaidrā no pilnīgi visu. It's... Oh, wow. I wanna say it's been fun, bet es esmu apdomājuši, kādam samaksāt, lai man iesiet pa seju, lai es vienkārši kaut ko jūtu.
Vai tev bija arī salto atkarība?
Kā, man vēl joprojām ir, es neteicu, ka es nikotīnu pametu. Ah,
okay. Okay, okay, okay. Kā tu jūties par to, ka nebūs vairs salto ar garšām?
Kāpēc tam faktam, ka 12 gadnieki ir loki, vajag atturēt Lauru no mana garšīgā nikotīna, mana garšīgā gaisa? Like, man ir tiesības sevi iedot vēzi, ja es vēlos, un to darīt ar zemeņu garšu.
Jā.
Tāpēc man šeit ir mango.
Bet, piemēram, bez nikotīna?
What's the point?
Apakā bez nikotīna salta paliks?
Jā.
Jau vispār chill.
Nu
jā.
Es esmu fiksēt uz to movementu un uz to dūmiņu.
Jā, jo man pats nikotīns, man redzam, vienkārši patīk tas brīdis, kad izēja kompānijā, uzstīmē.
Exactly.
Kāds tev ir?
Man ir tas piepildāmais roza. Es pazaudēju veipus ļoti, ļoti regulāri. Aha. Un šis man ir kāds 8. Veips.
Man 3.
Impressive.
Jā.
Cute. Mums vajadzētu beigt reklamēt veipošanas atkarību podcastā. Jēzus.
Ai.
Jā.
Kā nikotīna izstrādājuma iegādāšanos un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegt.
No nākamā gada būs vēl vairāk aizliegt.
Jā.
Labi, man liekas, ka tas bija viss šajos pirmajos divos segmentos. Mūsu podcastā parasti ir segments, kur Artūrs mums atnes kādu interesantu snack.
Jā, ko mēs neesam nekad ēduši.
Un tagad ir segments, kas ir Artūrs snack, un viņš mums prezentēs, kādu snack viņš ir atnesis.
Jā. Iepriekšējā reizē mēs ēdām kaut ko uncomfortably sour, vai ne? Atkal.
Tāpēc,
jā, un es pēc tam pastījos, tā kā es domāju, mājas labi, nu pasnekošu, tur bija palikušas divas, trīs
končiņas.
Jā. Nu es tādu noēdēt.
Tāpēc ja šoreiz, kaut ko garšīgi, mēs vienmēr noēdam.
Jā, tas gan jā.
A, tas ir tāpēc, patiešām parasti kaut kas garšīgs?
Jā.
Jā. Jo
es dodos uz Snackoland veikalu. Not sponsored. Vēl.
Bet Maksim arī ļoti labs akcijas tagad visiem šiem interesantiem.
Labi. Un tas, ko es šodien atnesu, ir pirmkārt, tur bija cenozīme €99, bet pie kasas ministra te 2,79. Un es tā kā, es teicu, kāpēc tur ir €99. Tā mazā jaunā meitene piegāja pie pastīties to cenu. Tad, nē, tas bija līdz janvārim. Girl, ir 12. februāris. Nu, lūk. Bet es tas, ko es atnesu, ir... Šie čips. Tātad soy sauce ramen wheat crackers. Kā jūs jūtaties par soju smērci?
Love it.
Kas bija tas trends tiktā, kur vajadzēja iemērt savu pīnas sojam?
Balls. Un vīrieši jūt.
Pamēģināji?
Jūt garšu?
Jā. Vīrieši var sajust soju smērces garšu, ieliekot savas olas soju smērcē. Un garši ir tā kā mutē.
Man liekas, tas nav kā Japāņi to dara. Tu liks savām bumbām?
Nē, šoreiz atturēšos.
O, šī tā kā čipsīši.
Wheat crisps, tāda kviešu kraukšķi.
Tā, pagaidē.
O, visās interesanti.
Tā.
Gan kādi izteitāk garšu. Smarži vairāk nekā garšu.
Garšo tā kā roltons reāli.
Jā.
Vienkārši savs roltons.
Jā, roltons.
Bet es nejūtu savu smērci.
Jā, viņiem nav. Kā savs roltons, kuram tu gribēji uzbērt garšu ielas, tu iesāk, jo tāpēc bija tāds, nē.
Man gribētos, jā, viņiem, viņus nevar tā kā aplēt ar ūdeni? Tu nav rakstīt?
Viņus nē, tie tiešām kā krekeri.
Tu gribi mitru šķipšus?
Nē.
Tu ir pamācība, vai kas tur iekšā ir?
Nē, šeit ir vienkārši ļoti, kaut kādās sešās valodās.
Warning, do not eat.
Nē, nu ingredienti. Bet jā, bet šeit nav, šeit arī nav, like šeit, nē, tā kā soja ir, bet, nu, bet soja
mums
varbūt vienkār soja bija.
Mums ir bijuši interesantas lietas šeit,
Es nevaru izvēlties starp šiem un gardneļu.
Oh,
bet es nezināju, es tāpēc šiem un garneļu.
Bet
riski tāpēc, ka es nezinu, kā vai Santa gribēs paslīdēt. Es nezinu, vai tu esi veģetāriet vai vegāni. Vai...
Nē, man garšoja.
Tev garšo gaļu.
Man nav ļoti garšo garnels.
Nu, tā, vajadzētu paklausoties.
Vai Santa gribēs paslīdēt?
Jā.
Nu, vai tu vari izvilkt savu datoru? Es domāju, ka ir laiks nākamajai aktivitātei, kas ir... tier list, jeb, kā es to sauktu latviski, sarindo mūs uz trīs kategorijas: slavenības, dziesmas un latviešu ēdieni.
Es tik ļoti cenšos praktizēt neaprunāt cilvēkus.
Oh, nē, šajā podcastā tas ir jāizmirst.
Okay, labi, jo dabīgi es esmu profesionāls haters. Man nesanāk to labi praktizēt.
Mēs arī
esam. Vai man ir jāver vaļā tas Google links?
Es domāju, ka ir jāver tas Google links vaļā, Google? Lai mēs redzam in real time, ja tas ir iespējams.
Labi.
Tikmēr neliela reklāmas pauze. Santa, aizpildi reklāmas pauze, lūdzu.
Es to varu palaist kaut ko.
Improvizē?
Es gribu sākt taisīt.
Oh, Dievs.
Es biju pie brāļa sievas, un viņa taisīja garšīgus rāmenus mājās. Un es arī gribu pamēģināt uztaisīt, jo izmēra ļoti viegli. To vienkārši tā kā liek novārīt, nu tā kā sagatavot tos mazos segmentus, nu tos te. Un tajā buljonā ir tikai miso, pasta, rūdeni un viss. Un es gribu taisīt tā kā to rāmenu mājās, jo es mīlu rāmenu. Bet es nezinu, vai es saņemšos to izdarīt.
Es mēģinu
pagriezt uz Lauru. Mhm, griežu pret Lauru. Vai viņi mainīsies, ja
Man šķiet, ka tas būtu jādara, būtu bijis jādara Canva.
Nekas
tās, jā?
Es nezinu daudz latviešu slavenības, es nezinu vēl mazāk latviešu dziesmu.
Es neredzu tik tālu vienkārši.
Tiešām jādara. Es saukšos cilvēks.
Tad pakustējās,
nekustējās,
nekustējās, jā?
Pakustējās, jā.
Pakustējās?
Nē, es pakustināju, viņš nekustējās.
Tad varbūt tad... Kaut ko es tev varu izdarīt?
Nē, tagad viņš pakustējās tagad, ne?
Nu, ja mēs... Jā, ja mēs atstājam šajā skatā.
Nu, jūs neredzēsiet iespējams. Bet tātad, tu zini, kas rādā tier lists?
Jā.
Tu zini, kas rādā tier lists?
Jā.
Tātad S ir labākais un F ir sliktākais, jā?
Mhm.
Bet mēs to varam, nu, vienkārši kā mēs vērtējam.
Mums būs, skrīnu,
mums vajadzēs, jā, uztais, lūdzu. Mums vajadzēs vienoties par kaut ko kopsaucēju. Pirmā slavenība un Diksone.
Pagaidiet.
Pavad vadomājiet pie sevis. Kur jūs viņu?
New screen recording, tulīt.
Es neteiktu, ka mēs esam dižās draudzenes, mēs esam mazliet runājuši, seems cool.
Es viņu liktu otrajā vietā, jo es nekad viņu dzīvē nesatikusi. Man nav nejausmas, kāda viņa ir dzīvē.
Man liekas, bet... mums vajag es un es paturētu uz patiešām mīlu. Es ir tikai Laura Bēnikam un nevienu citu nelaižam.
Jā, es liktu Undīnu otrajā vietā, jo also mīlu, ko viņa dara ar Donu TikTokiem.
Un man liekas, ka viņa ir tāda... Pleasant to be around.
Es nezinu, man šķiet, es negribu teikt, ka esmu viņas heiteris, bet man šķiet kā tāds plain old kartupeļu čips vienkārši ar sāli.
Kā to no kauns?
Man šķiet, ka viņai nav pievienotās vērtības.
Ui, es gribu teikt, ka man liekas, ka viņa māk...
viņai nav pievienotās vērtības?
Nu, tā kā, kaut kas, kas viņa tā kā... Atšķirni.
Man liekas, ka viņa māk darīt influencēšanu.
Viņai tas, ļoti labi sanāks influencēšanu.
Jā, bet viņai nav kaut kāds, es nezinu, kopīga sāpe, kopīga tautas sāpe vai kaut kāds...
Man liekas, ka viņai pietrūks kaut kāda odziņa, kas viņa tā kā atšķirt. Kā tu pasties tāds jau pateikt, jā, šitā ir Undikso. Man viņa ļoti patīk, bet tā kā viņai ļoti labi sāk influencē. Bet tā kā viņai nav kaut specifiska odziņa, ka tādās, jā, šitā ir viņa.
Nu varbūt, ja viņi ir pie ilga, viņi izrītos tā kā vienkārši
cilvēks.
Viņi izrītos pēc riktīgi hot cilvēks.
Bet es netieku, tā ir slikta lieta, ka tev nav kaut kas tāds. Man liekas, tas ir tā kā...
Tā ir laba lieta,
jā. Tas kā kuram, tas kā kuram. Es viņu liktu C.
Es teiktu, ka tad kompromisam liekam viņu B.
Es liktu vai no A vai no B.
Jā, liekam B, tad kompromisam, jā?
Man viņa ļoti patīk, viņa vienkārši gan labi nepazīsta, bet jā.
Vari. Bet
var paņemt tevi sev tuvāk. Es vienkārši klausīšos.
Tu vari pievilkt varbūt ekrānu vienkārši tuvāk?
Varu.
Lai viņš nav tā fulls, viņš kā ir pievilkt citu, lai redz.
Tas ir labi.
Tur
man ir
šausmīgi
redzumi.
Man arī ir procenti.
Man bija brīles, bet tad uz viņām uzsēdos un man vairāk nav brīles.
Kāds tev ir mīnus vai plus?
Man nav nejausmas.
Labi. Nākamo ņemsim mūziķi Justu. Mūziķis jūs uz pievilkšu pildu, lai Laura redz, kā viņš
es
skatās.
Es neko pa viņu nezinu, bet man liekas, es viņu neatstādu bārā ar savu dzērienu.
Interesanti.
Zini, es pat laikam viņu liktu vainu B vai C.
Es arī domāju par B vai C.
Jā. Ar Justu bet... es pastāstīšu Laurai, mums ir backstories.
Ok.
Santai ir bijis ilgs... Ilga saikna ar Justu. Tādā ziņā, ka viņa vienreiz, ka viņa bija mājās, viņa izdomāja, ka viņa grib pamēģināt, kā izklausās, ka viņa dzied.
Nē. Man ļoti patīk dziesmu Heartbeat. Ļoti patīk, man liekas, abāp.
Feeling
abāp. Abāp, tā kā. Man liekas, perfekta dziesma. Un es vienreiz viņu ausiņās tieši pirms mēs ierakstījām nobīti klausījos. Nu, riktīgs ausiņās, kad man tāds, oh my god. Un es sāku dziedāt līdzi. Un tie brīdī, kad tu dziedi, un tev ir ausiņas, to liekas, ak, Dievs, es dziedu kā eņģelis, tā kā es ausos tik labi. Un es domāju ierakstīt, kā es dziedu līdz heartbeat.
Nā, no, slikti ideja.
Un tajā, tur var dzirdēt tikai, ne mūziku, bet tikai kā es dziedu heartbeat. Un tas ir briesmīgi, jā, un to es ierakstīju un nosūtīju nobīdēju.
Jā, un tad mums tāpa heartbeat
jā,
cover
spēcā. Jā, es uzsaku apakšā fonogrammu, mums izklausies, nu, tā kā īstā dziesma.
Jā.
Un tāpēc tev ir beefs ar jūsu?
Nē, nav beefs, nav beefs. Tā ir saikne vienkārši. Ah, okay. Tagad mēs viņu ļoti bieži pieminam podcastā un mums ir bijuši.
Un es esmu selfie arī.
Jā, un
es stāvēju rindā uz skapi, viņš stāvēja priekš ar saviem draugiem. Un man bija tāds, ka man aizbildu jūsu, tā kā.
Es viņu bija viņa valītē.
Un man bija, kad Artuša gāja viņu runāt. Of course he did.
Bet, nu, probably jūs neatcerās viņu. Vienkārši viņš ir tāds tēls, kurš nezin, ka viņš ir tēls mūsu pasaulē. Bet es neteiktu, ka mums ir ļoti tāds izteikts, tā kā A vai S tier emocijas.
Nav paši emocijas, bet praši justu īsti.
Jā.
Jā.
Es piekrītu, ka es neatstātu laikam savu dzērienu ar viņu, gan Laura. Es piekrītu, ka es neatstātu savu dzērienu ar viņu.
Mm. Es nezinu pilnīgi neko par viņu. Es, viņš vienkārši tā izskatās.
Pagaidām, kopš, kamēr mēs vēl neesam ar viņu runājuši personīgi, es teiktu, ka liekam viņu C.
Man liekas, mums Sundiksona būtu jābūt mazliet augstāk.
Nu, kā jau, labi.
Nē, es domāju, ka Lakson B ir viņa jūtas tur ērti. Es jūtu, ka viņa jūtas tur ērti.
B, jo viņa ir beiba.
Tieši, precīzi. Precīzi. Tā, kas mums te nāk? Nākamais. Baiba sīpeniece gavarē. Baiba sīpeniece gavarē. Kāds sajūts?
Es teiktu A.
Esmu ar viņu strādājusi. Un labas atsauksmes. Tikai labākas atsauksmes. Jā?
Zini, es teiktu A. Jo viņa ir tā kā, viņa ir tēls, viņa ir ikon.
Jā.
Man personīgi tāds, I love her, bet man nav tāds, tā, man ir tāds, I love her, bet man nav tāds, es viņu mīlu.
Jā.
Tas nav Lauras Reiniks.
Jā, piekrītu. Kādas pārējiem sajūtas? Es arī piekrītu par A.
Es arī par A piekrītu.
Es nezinu, man viņa šie tāda kvīne, un es redzu viņu kā cilvēku, kā, ar kuru es labprāt pie viņas aizbraucu ciemos.
Jā.
Ēstu viņas grilētus dārzenīšus, ko viņa tur pat krāstīja uzcepusi, bet to pašu viņa pati vākusi. Jā. Spēlētos ar viņas suņiem, kas viņas čības visu laiku. Un mācīt viņai, kā strādāt ar video redigēšanas programmām.
Jā, precīzi. Jūtu šo no tevis.
Viņa dzertu sarkanu vīnu tikai gan.
Jā. Tā, kas mums šeit...
Vai arī tīra tekila.
Vo?
Tas ir mani. Andris Bulis dāmas. Kādas sajūtas par Andri Buli?
Kas bija Andris Bulis? Viņš super bingo labi.
Viņš bija, viņas melo labāk.
Andris Bulis ir Latvijas seks simbols.
Jā.
Tas ir labākais, ko Latvija var? Okay.
Viņš bija ļoti ilgi apakšveļas modelis. Es tev parādīšu te datorā, lai tu redzi labāk. Tas ir Andris Bulis.
Jā, un pie tam Galerijā Rīga bija milzīga. Es neredzu
vienu apakšveļas bildi.
Galerijā Rīga bija milzīga siena, kur viņš gulēja, un tā kā viņam bija Ginta Budas apakšveļa uzvilkta.
Es nezinu, kāpēc viņi sāk uzreiz apdirst. Es nezinu pilnīgi neko par viņu. Ko jūs par viņu domājat?
Man nav labas domas par viņu, teikšu kodīgi. Man nu tāds...
Nu, viņš noteikti nav bad, bet viņš... Nu, tā kā viņš nav F-worthy.
Es viņu liktu arī B vai C blokus justam, jo viņš tikai...
What?
Jo tajā laikā, kad iznāca viņas man labāk, šo skatījos.
Protams, es arī viss pirmās četras sezonas uzstījos.
Un man ļoti patika Māra tās, ko tēloja būs. Un Māris bija tāds... Viņš bija tāds
pretīgs.
Tāds kretīgs.
Jā.
Tāds...
Tāpēc man ļoti patika Konrāds.
Konrāds!
Jā, tas man ir Māris!
Es neesmu viens arī.
Ai!
Anyway. Un tajā laikā es skatījos kādas intervijas ar Bulli, man liekas,
tas ir Latvijas Christians Grace.
Kad Andris Bullis ir pilnīgi, tā kā, viņš arī pasaka, ka viņš ir pilnīgi dzīvē pretstats tam Mārim, un ka viņš tā kā ļoti tāds citarāks. Un tām intervijām viņš likās tāds ļoti cilvēcīgs un tāds jauks cilvēks. Okay.
Tad es domāju, D vai C?
Tā. Es teiktu, ka D.
Pēc tām apakšveļa bildēs, I'd give him the D.
He better give you
D
the
D. For the D. Okay, I like okay. this. I like this. Tā. Kas mums te vēl nāk? Es atstāšu tādus labākos beigām. Dons.
Man patīk, es nezinu neko par viņu privāti, man vienkārši patīk, ka pēc kaut, nu cik gadus jau Dons ir supernovā, ka pēc tam visi raksti aprunāts, ka viņš ir antisociāls un ka pēc supernovas visi ir gājis balītēm, bet Dons brauc mājās un visu to framework kā slikta lieta, and I was like, he is me and I love him.
Jā, man arī patīk Donuts. Es tieši, kad gāja X-faktors, bija Krivenčī faktors, ka viņš ar slavenībām tā kā komentēja, viņš bija vienā epizodē ar Donu arī. Oh. Un tur man viņš ir novarot, kāds Donuts ir tā kā tādā. Un viņiem ar Krivenu, man liekas, pilnīgi nesaskanēja tās enerģijas, jo Krivenčī tā gribēja tur, ko var gāt, un Donuts tāds, paka klusu, es klausos.
I love him arī.
I love
Donuts. Kā mēs noskaidrojam Supernovas laikā, viņš bija man sexual awakening.
Jā.
Ui,
nopietni.
Jā. Tāpēc, ka vērnībā mana māsa, mans māsas boyfriends bija viņa girlfriend brālis. Tā kā, nu, mana māsa bija kopā ar puisi, un tā puiša māsa bija kopā ar Donu.
Oh, wow.
So viņi tā kā tusēja kopā. Un mēs braucām vasarā atpūsties kopā un spēlējām spēles. Un
ar
bija,
Donu?
Jā. Un viņš bija jauns, un viņš bija smūks. Es lūkšu savai mammai, lai viņa atrod to bildi, kas mums ir, kur mēs spēlējām Melno Pēteri. Un mēs abi esam zaudējuši, mums abiem ir melnas ūsas uzīmētas.
Ar Donu?
Jā.
Oh, oh my god. Yeah.
Okay, that's cute.
Jā, un viņš bija tāds, viņš bija vienkārši tāds cute, cool older guy. Un man bija tāds, oh my god, es mīlu viņu.
Es visu savu bērnību ļoti ienīdu Donu, tikai tāpēc pārsvarā viņam nav matu.
Bet tad viņam bija mati.
Bet, es viņu atceros Donu vienmēr bez matiem, un es kaut kā viņu ienīdu, bet man pēdējā laikā, jo vairāk par viņu lasu, jo vairāk man tāds, I think he's cool.
Ne, man šķiet, ka viņš ir cool. Jā. Bet es laikam tomēr viņu lieku tajā B sadaļā.
Jā, B for bald.
Jā, ooo. Oh.
Kāpēc šeit ir nogriezt viņam mati? Viņš iesies šādi tajā brīdī, kad es biju in love ar viņu. Viņam bija šādi mati. Nu, tas ir nākošs gads.
Viņš bija blondīnes?
Jā, viņam bija balināti.
Oh, wow.
Viņam bija tā kā, kā ir plīšt tips.
Frosted tips?
Frosted tips, jā. Šī bija viņa girlfriend Lily, un viņa bija perfekts pāris, manuprāt. Labi, tā, tad ko mēs darām ar Donu?
B?
Vai jā, varbūt.
Kāds
plakus bai.
Viņš ir super uz Eurovīziju
brauc.
Es arī vairāk par viņam ir sava lieta.
Viņš tomēr arī okay. Latvijas. Nav, viņš ir tomēr jau zināms, nu tā kā.
Un tu saki, ka viņš dzīvē ir baigi forši, that, no, that matters.
Yeah, but not the superior one. No.
Plus, vienreiz, kad es strādāju par animatoru, es biju labdarības pasākumā, tur bērniem zīmēju sēņas. Un Dons tur bija kā tiedātais labdarības pasākumā. Viņš ir tik jauks, viņš tiem bērniem, tas bija tā kā bērniem rīpašām vajadzībām, viņš ar tiem bērniem tā kā arī, nu, viņš ļoti tāds
tie pašā
pasākumā.
No, 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 okay, bad feelings for, man patīk viņa dziesmas, man patīk viņa oriģinālā mūzika.
Skatoties Supino, es domāju, tā kā Latvijā ir tik daudz cilvēki, who have fucked to his music. Tā kā, kam viņa mūzika
have you?
Nē. Bet ņemot vērā to, ka viņam ir katru gadu 14. Februārī
kādreiz
bija tie koncerti. Nedomājies, viņa pēc tam ir tā kā riled up.
Jā, gaņau jā. Piekrīt. Labi, tālāk ņemsim kaut ko more spicy for Laura. Our queen, Žana Dubska.
Es viņu liktu F.
Es arī viņu liktu F.
Es tev piekrītīšu.
Okay.
Labi, es piekrītīšu.
Es būšu politiski korekti. Teikšu, ka man ar viņu... Sapratu, ka viņa nav cilvēks, ar ko man labi dabīgi sajiet, kad es pavadīju ar viņu nedēļu Neopolē.
Man liekas, nevienam nav mīļā. Viņai nav neviens cilvēks.
Pat producenti teica, ka tā kā, nu jā, viņa vienmēr pilnīgi visiem tā kā aizkulisēs un visiem darbiniekiem uztaisa drāmas un padara darbu grūtāk dzīvot, bet tas taisa labu saturu.
I hate her. I'm sorry, but I hate her.
Es jūtos tik slikti apdirst cilvēks, ko es pazīstu dzīvē, bet...
Bet šito pats tas dzirdies par Olga Jecku, viņa tur ir?
Jā.
Tur ir? Ok, labi, tad sapratu.
Mana oma ir vissirsnīgākais un jaukākais cilvēks uz pasaules, un viņa pirms es gāju ceļumā, viņa teica, man patīk Žana Dubska, viņa ir tik kolorīta, un tad viņa redzēja to šovu un teica, ka viņa gribēja... Iepist viņai pa seju, tā kā, ja mana oma tā saka, tad jā.
Bet par Olgu ir ieskumāts, Olgu ir
ieskumāts. Tur būs vēl.
Jā, pacieties.
Tā. Turpināsim šo hate train. Un nākamais cilvēks, ko es ienīstu vairāk šīs pasaules, Toms Grēviņš.
I love him.
Nē, mīļā.
Es arī nezinu, ko par viņu, kāpēc viņu ienīst.
Es neesmu gatavi iecenāk par listi ar viņu. Četri tā bilda, kur viņam ir noskūta piera.
Kāpēc tu viņu ienīst? What's the tea? I don't know any tea. Es nezinu, nekādu Latvijas slavenību drāmu.
Ui.
Es nezinu, man liekas, ka Lidzīts vienkārši šeit to grēvi.
Tam īsti nav iemesls, bet tas viss sākās, kad es aktīvāk skatījos Gudrus vēl gudrāks. Un viņš tur bija nenormāls seksists pret meitenēm. Un viņš kaut kādu meiteni nezināja pareizi atbildi uz hokeju. Un viņam bija tāds par hokeju. Un viņam tāds, nu jā, protams, tu jau visi meiteni, ko tu zini vispār par hokeju spēlēm. Tād, viņš ir vienkārši pretīgs.
Women beat women.
Viņš skuja pieri. Kas nav slikti, bet tas padara
viņu vienkārši fakt.
Tas ir vienkārši tā kā padara viņu pretīgāku.
Es viņus pārsreiz satic, viņš liekas jauks.
Un also vienreiz es braucu ceļojumā, un viņš tur arī bija, un tas ceļojums bija shit. bet tā kā viņš, nu, nevis viņa dēļ, bet man liekas, tas bija viņa dēļ. Viņš iegaiši bija lidmašīnā ar mani kopā.
Ar savu auru visu sapis.
Un tā lidmašīnā tā kā neizlidoja beigās.
Nu, kamā, es neatstāju Žanu Dubsko ar Nē. Viņu vienā kategorijā.
Nē, es viņu pavadītu.
Laikam,
jā.
Jo Žanna Dubska ir tā kā atklāta maratonus. Bitch, bet viņš tomēr tā kā...
Labi, nu viņš sabiedrībā izskatās pēc labāk cilvēka, jā. Žanna Dubska spiegrīt. Jā, jā. Bet es vēlos visiem publiski paziņot, ka es viņu personīgi liktu F list.
Es gribu sagaidīt dienu.
Cerams, ka
mēs runājām, ka Jārtuši kādreiz saslims, mēs pasauksim, ar to vietā mums ir Denis, influenceris Denis, varbūt zini no TikTok, tas, kas dziedāja.
Jā, jā, mēs esam labi draugi.
Jā, mēs zinām, ka mēs augsim Denisu kādreiz ar to vietā. Jo,
es, jā, jā.
Jo, ne, viņš ir manīšanās starpību.
Jo, mēs, vadīt dzīvi, mīlam Denisu.
Īsāk sakot, mums katram ir viens F-tier cilvēks.
Jā. Jā.
Man tas ir Toms Grēviņš, Artūram tas ir Denis, Santai tā ir Sudrbakāja.
Jā,
hate. You love those are my friends.
Nē, es, mēs mīlam Denis, mums ar Denis un Santu ir grupas.
Jā, mēs mīlam Denis,
mums ir grupa
ar Denis. Un jūs tad arī paliekat.
Un mums būs grupas sauc trīņi, jo mēs esam vienā laikā dzimuši.
Viss.
Ok.
Pietiks.
Labi.
Lūdzu.
Bet, nu, vienkārši mums katram ir kāds cilvēks, ko mēs ienīstam. Un nekas personīgs vienkārši tā ir. Jā. Mēs nekad...
Jūs... Man tā ir Santa.
Mušu?
Jā. Kāpēc tu apžo Sudrabkāji? Joks.
Ah.
Lec, viņš, I was doing a funny.
Bet, jā, un tāpēc mēs, ja kāds tā kā saslims, tad es nemēsies aizvietos to cilvēku. Jā. Jā. Kā arī būs slima, mums vajadzēs sanāt to un grēviņu. Jā. Viņš ir ticīs vietā.
Bet mēs vienkārši tos cilvēks, tā kā, viņi ir mūsu nemesis, bet mēs nekad nerakstītu viņam tur hate komentārus un neko nedrīt.
Nu jā, protams, vienkārši tāds, tā kā, ka tev nav tā, ka patīk visu un kāds tev vienkārši
nepatīk. Es vienkārši redējot tango ar viņiem.
Un tad, ja es jūs uzmestu, tad jūs paņemt Žanu Dubsku veiksmi.
Noteikti
nē. Nē, noteikti nē. Viņi...
Labi, es zinu, es jums atsācu atpakaļ, Žanu Dubsku es heituoju. Ja pāriem vienkārši tāds, nepatīk Žanu Dubsku, I hate her. Viņi zinu, bitchi.
Jā,
Labi,
iesim tālāk, iesim pie kaut kā pozitīvāka. Uzreiz pie Laurēni.
Es.
Jā. Kā mēs šodien noskaidrojam? Es. Un tam cilvēkam, kurš teica, ka, viņi, ka viņš ir F, nav taisnība tātad. Magona burka. Man viņa ir B. Ko jūs pārējai domājat?
Zini, es man nezinu tik daudz kā par Magona burku.
C vai D. C vai D.
Nē, B noteikti var. Viņa...
Jā.
Es jūtu, ka... Messi, but I love her.
Jā. Es jūtu, ka viņa tā kā nekad negribētu neko ļaunu mani.
Jā, jā. Tas arī. Jūtu, ka viņa ir labs cilvēks, tā kā varētu būt.
Un viņa, es viņai palūtu palīdzību, viņam vienmēr atrastu veidu, kā palīdzēt.
Jā, jā.
Tur vēl nebija tas, ka tā kā Bermuda 2000 paņēma viņas to...
Gucci, jā.
Jā, bet ko? Tas tā kā nebija ne, bija Gucci, bez viņas saskaņojuma.
Neatceros tik precīzi. Nē, es pēc
kaut kas tāds bija, jo nebija tā, ka viņa gāja pie viņiem ierakstīt. Nemo Gucciņam un Nike. Tas bija kaut no kaut kāda šovu izņemts.
Jā, jā. Un viņi vienkārši paņem. Jā. Nē, viņi ir tāds sirsnīgs cilvēks, ne visiem, bet tāds sirsnīgs paties. Šī knows who the fuck she is, man liekas, zemāk par B būtu nejauki pret Magoni.
Labi.
Es piekrītu. Labi. Es piekrītu. Nav viņam
zinu. B, B, B kategorija.
Labi. Edgars Bāliņš. Tas, kas Artūrs bija šodien.
Honestly, man liekas, ka viņš ir tāds king. Viņš tāds liekas tēls. Man liekas, viņš ir tā kā, viņš tāds funny. I don't know, man vajadzīgi Bāliņš.
Es dodu viņam B. Arī.
B, es laikam C.
Kāpēc?
Laura, es nezinu, man kaut kas neliekas. Man kaut kas buktē ar viņu.
Kas?
Nezinu.
Elaborate, we want the tea.
Es nezinu, man vienkārši neuzticos viņu.
Jā,
es
nezinu viņu parunāt. Viņš būtu
arī, jā.
Nē, es C nav slikti. Bet es tāpat kā Justam. Justs. Es neuzticos īsti līdz galam viņam.
Es
saprotu,
viņa pārsteigts runāja, ka tiešām ir cool.
Galvārds, labi.
Labi, galvārds tev ir. Tad mēs liekam
B. B for Bāliņš.
Okay. Oh, jā. Okay. Oh. Man nav nekas pret B. Labi. Kas mums vēl ir? Maija Rozīte. Ļoti randu slavenība.
Viņa bija ziņu sieviete?
Viņa bija laika ziņu diktore.
Nu, pasaties.
Esmu dzirdējis labas lietas. Viņa ir DJ-e.
Es ļoti dabīgi neuzticos visām šīm latviešu skaistlēm, kas ir garas ar perfektām kājām, ar perfektu seju, garu seju un perfektiem blondiem matiem. Tā kā slay, queen, bet man tu biedē.
Labojiet mani jūs, ka jau nevarēsiet labot, jo jūs arī nezināsiet šo faktu, bet man liekas, ka viņa bija Miss Latvija at some point.
Man, es zinu tikai vienu faktu viņu, tas redz, ka viņa vadīja kaut kādas laika ziņas.
Jā, viņa vadīja
laika ziņas. Nezinu, ko vairāk.
Man nepatīk Latvijas laiks, liekam F.
Es nezinu. Es saku, ka viņa ir tāda queen, viņa ieraksta reklāmas un dīdžeja. Viņa ir tāda, viņa tāda biznes mūna. Viņa vienmēr darbojās. Justs un Maija Rozīte ļoti labi.
Es atvainojos, ka šis ir nākamais, bet uj.
Ko kas notiek?
Es atvainojos. Sudarba Kai.
Honestly.
I feel for her.
Santa, kāpēc tev viņa ir F paskaidro?
Nē, es neteiku, ka man viņa ir augstāk par E arī.
Es vismēr būtu teiks, ka es viņu liktu pie kaut kāda C vai D. Es vienkārši pat dzīvi, es teiku, ka esmu ļoti tāds ļaunatminīgs cilvēks, un cilvēks atceros visu. Jo tā kā, ja es cilvēku pasākumā, es sveicinu viņu. Man nav tāds, kill her, tā kā. Man tāds, tā kā tu man ir šāds neitrāls. Nu tāds, tāds, nu es nesakoju, bet tāds, bet agrāk man nepatika. Nu,
bet vai jūs redzējāt, ka tagad atkal Aldis Gobs un viņu ekspozoja?
Tas man nepatīk.
Par ko?
Tas man
nepatīk. Oh, jā,
atdzirdēju, okei.
Tas man nepatīk, bet vienkārši Aldis Gobs ir
fucking Gobs.
Viņam vajadzētu iet uz cetumā pasēdēt.
Nu, tā, ka viņi ir hejtojas.
Kur mēs dējām?
Es, nu, man arī nav bijušas labas saskarsmes ar viņu, tāpēc laikam liktu dē.
Mēs esam draudzenes, viņa ir ļoti sirsnīgs un vēl mīnīgs cilvēks, bet es arī saprot, kāpēc daudziem viņa ļoti nepatīk.
Bet tā kā Laura ir viņas draudzene, viņa pārzina
viņu. Jā, jūs neesam neļaušu jums viņu atstāt dē.
Jā, tā kā mēs viņu liekam C.
Labi.
Bet, nu, mēs, we've been there, we've done that. Ralfs Ēlans.
Zini?
Es nezinu neko par viņu, bet smāšu.
Es viņu liku tiešām, pie
E. Jā, es arī tā
es
saku.
Es arī, es pie B.
Tiešām, jūs, uj.
Es arī pie B, tikai dēļ par, un viņa bija hiti.
Labi,
jā,
per,
un viņš pārstāvēja mūsu Eirovīzijās. Tad
par, par.
Per paceļ viņu, es biju aizmirst par per tiešām. Per paceļ viņu uz B.
Jā, jā. Bet, bet saku smāšu.
Smāšu?
Tas ir galvenais. I wouldn't smash, though. I wouldn't smash tiešām. Bet pēc...
Beta beidz.
Esmu strādājis ar viņu.
Oh.
Nu, labi, labi, ka mums to
stāvēs. Bet īstenībā, tad, kad es esmu viņu satiekus, viņu vienpārs arī bijuši tāda, tāda komunikāla bija jauka.
Nu, jā, jā. Viņa, ir tāda, viņa ir ļoti jauka un ļoti komunikāla. Labi, ok, varbūt es pārspīlēju, varbūt nav tik zemes. Pārspīlē. Viņa ir ļoti, ļoti jauka, viņa tev sajā ļoti jauka, un tad es dzirdu lietas aiz muguras, ko viņa par tevi sāk.
Tavs viedoklis ir valid. Es piekrītu, ka viņa ir ar asu mēli. Es teiktu, ka dē.
Jā,
es saku, ka
dēm. Jūs negribu viņu likt zemāk?
Es negribu viņu likt arī zemāk, jo ir sliktāki. Nu, es negribu viņu likt kopā ar Tomu Grēmiņu.
Yeah, okay, jā, viņa nav tik slikta, es mazliet pārspīlēju. Vienkārši pēdējās lietas, ko dzirdu par viņu, man tāds, ai, tu not want you in my life.
Jā, vēl viena slavenība, ko es labprāt liktu es, ir Edgars Kevičs, mīļie.
Protams, nu, tur pat nav jautājumu.
Laura, ja tev viņš samāk atvainojos, bet šoreiz es tev aizliekšu. No, vienu dienu es braucu ar tramvaju, un viņš bija tramvajā, prezidents.
Es tikko biju operā, un viņš man sēdēja pretī.
Jā, tā varētu būt.
Viņš aplaudēja beigās.
Jā, viņš ir tā kā hero's little man ever. Viņš kā, viņš ir reši, viņam atsējās kurpe, viņš pieliecās un sasēja.
Ko viņam vajadzētu teikt paku?
Pagāja pārreiz. Jā, iedomājieties, ko Egils Levits never, viņš nekad nesēja pēc savas kurpes. Viņam vienmēr kāds viss
sasēja. Viņam bija uz klipšiem. Stobēr, viņš tomēr vec. Nu, jā, nu.
Labi, mēs tomēr. Man liekas, ka mums būs jāiet tikai caur šai tier list, tā kā mēs netiksim līdz nākamajai listē. Olga Riecka.
Man viņa ir sirdī.
Man viņa ir sirdī, bet Santa man toreiz spiloja to tīpa ar viņu.
Toreiz jau producenti, jūs filmējat grīz ideālās vakariņās, un tad es jautāju tiem producentiem, tā kā, kas tur bijuši interesantākie gadījumi, ar ko tur bijuši visu strādāt visgrūtāk, un viņi Olgas vārdu nerunāja tādā skaistos teikumos. Ne, bet denagen, es domāju, bet Olga, man liekas, ka viņa drīkstātu būt dīva.
Mēs toreiz par to runājam, un mēs tiem, kas tieši nonācām pie tāda secinājuma, ka viņa ir pelnījusi
jā,
būt
dīva. Jā, viņa var būt dīva. Tā, viņa ir, jā, tāpat kā,
tā ir Olga.
Tā ir Olga, tāpat kā no, kādā Madonna, Britney Spears, drīkstātu būt dīva.
Olvienes klātvējuši Britnijas pieškāmas.
Viņa var.
Pareizi.
Man vienkārši nepatika, kā viņa uzdevs grib būt slavens žūrijā. Man viņa likās
such a no-hack.
Bet,
bet
tas
bija
slavens, grib būt slavens, so it doesn't really matter.
Evelīdes šos atcerties.
Jā.
Aizmirši, ka tāds bija. Spējās reizi.
Bet arī, viņa ir pelnījusi būt nejauka somehow.
Jā, bet viņa tur bija nevis tā kā pamatot dīvnejauka. She was just a stupid old hag.
Oh. Ok, labi, ņemam šo vērā un liekam C. Jā, pa vidu. Tā kā, she has her good moments, and she has her bad moments.
Viņa tās dziesma, Tā, kas izklausās pēc Avicii dziesmas. Ai.
Pirlies supernovā ar viņu. Viņiem bija diezgan labi rezultāti, man liekas. Tā mums ir palikuši pēdējie četri. Dārta Dinevičs. Man ir tikai labas saskarsmes ar viņu bijušas. Vienas no labākajām.
Kāds ir iespējams, ka viņas izvēle bija ar tos?
Viņa ir slikta vīriešu gauma, gan jā, tas jāatzīst. Bet man liekas, ka viņa ir tāda spēcīga sieviete, ka viņa tagad cīnās par savām tiesībām ļoti aktīvi ar bāriņties. Un man liekas, ka viņa ir kā... Un viņa ļoti labi izrāda pēdējā bija.
Ļoti gribu aiziet uz viņu, bet nevar dabūt biļetes. Visiem var izpārdot Dāles teatrī.
Es viņu liktu pēvējā. Ja jums nav nevienam ļoti stingras antipātijas.
Nevar patīk viņu. Man nav, arī nav tāda baigi stipra personīgā pieredze. Nu, tā kā man nav personīgas viedoklis.
Man ir ļoti stipra pieredze ar viņu bijusi laba.
No,
es piekrītu. Queen. Es likšu B. Okay. Juška padrūška mūsu padrūška.
Love her.
Honestly, love her.
Kas jā ir?
Juška padrūška etikas gara. Nesitiktu kā?
Ne latviešu daļā, nē.
Viņa taisā receptes.
Viņa taisā ēdienus.
We
love her. Tas
ir A.
Ok, laikam A. Bet es dažreiz esmu, nevis tagad kā normālo latviešu tik tikai daļā, bet to visu laiku alkoholiķu. Pāris no viņiem dzīvo ļoti tu manam dzīvoklim un manai māsu dzīvoklim. Baibiņa vai kā viņu sauc? Zaņuks. Mana māsa viņu ir satikusi kādas divas reizes uz ielas un iedevis ķip viņai aliņu. Un viņa tādā starā vienmēr ir.
Tātad
nevis
Zanes veiksnīt.
Nē, tas ir Zaņuks, kurai nav zobi.
Jā, kurai nav zobi. Un tad pēdējā reize, kad es viņu redzēju, mēs braucām garām. Un viņa pārskrēja pāri ielās sarkanajām, nokrita uz zemes un turpināja skriet tālāk. Kāds ir Zaņuk?
Ok, mums ir palicis karaliskais trīnieks. Jā, spoilošu. Kašer, Samanta un Markus Rīvā. Nu, iesim ar Samantu, iesim ar Our Queen. Es teiktu, kādreiz viņa man bija B, tagad man viņa ir D.
Viņa ir tāda. Viņa ir tāda Samsung Queen.
Es zinu, ka citiem, man liekas, par Samantu ir tā kā, citiem sākam ir ļoti izteikts jā. Man pašanīgi vienkārši tāds, es nezinu, man nav...
Nu,
man ir sajūta, ka man būtu bail ar viņu runāt īstajā dzīvē, bet man nav nekas pret viņu.
Man ir muzikāla sāpe no Eirovīzijas, kā viņi vienkārši nenodziedāja taisni neko.
Jā, bet no otras puses man liekas tā kā props par to, ka viņi ir tāda, viņi arī tāds stāsts, ka viņi ir tāda spēcīga sievieta, kas tā kā...
Tad dē.
Es viņu neliktu ar Tomu Grēviņu nekad. Tā kā she is our queen.
Tomēr, kopā ar Tomu Grēmiņu, not her case.
Atsvaršņē bija sarkno garo matu, ir no akords.
Jā,
the piercing.
Jā. Queen. Queen of the night.
Tīna, e. Par to var vienu
varbūt. Varbūt es iesaku samainīt Samantu ar Olgu. Ko es saku par to?
Nē.
Līdz Samantu blakus Olgai.
Man liekas, Olga nav pelnījis būt D. Man liekas, Olga.
Tad Olgus C?
Nē, man liekas...
Nē, atstājam. Par
kur mums ir Olga vispār?
Olga ir C?
Man liekas, zemāk Olgu nevajag.
Nē, Olgu zemāk neliekam. Jo viņa ir šobrīd pa vidu, jo viņa ir viņas augstie momenti, viņa ir viņas sliktie momenti. Viņa ir vienkārši pa vidu
šobrīd. Samanta arī faktiski.
Bet kopā manai omē viņa patīk.
Samanta arī izlomē liekam C.
Un Samanta bija Olga arī liekas, jo viņa arī...
Bučiņās!
Plus viņa arī bija jūsu krivenčī faktoru. Un viņa bija tik jauka, ko visiem...
Nu, ielu, ka tu vērtēji cilvēks pēc
krivenčī faktoru.
So random, oh so fucking random. Tad ir mana mīļākā slavenība, kas ir Kašers.
Oh, I love him.
Nothing but love for him.
Kad es biju, like, peak mazā latviešu jūtbarīt, man bija kaut 14 gadu, ka viņš man visu laiku sauca uz mītpiem, viņš viņus rīkoja, un man likās tik smieklīgi, ka vienmēr es rakstīju kā pieaugušais vīrietis. Sveiki, kā tev laikos būs mītpi? Un viņš man nepasējās raksta. Cikaviņās, no bučiņas redzēsim tevi tur te, vai ne, baby?
Tev bija tie, kas bija Rīga plazā?
Jā,
atceros.
I love him.
Es mīlu viņu, es ar viņu arī esmu strādājusi, viņš ir mans bijis, mans cilvēks jau no bērnības. Es gribēju būt viņš, es gribēju...
Tu pozitīvi uzsāk piegaļam klāt, un bija tik laba situācija, viņš bija tik jauks, nesī bija
ilgi.
Es ar viņu par viņu fanoju tā kā no okurtas skatuves, no kāds piektās klases savas, un es nekad viņu nebija satikta dzīvē, un tad es viņu redzēju pirmo reizi pozitīvi uzsāk, aizpagājuši gadu, jā, viņš bija tur ar savu vīru, un es tieši biju skatījies ar slavenības filtru, kur viņš bija ar mammu kopā Covid laikā, un es viņu tā mīlēju, un es viņam piegāju, un man nebija vārdu, man liekas. Visu, ko es teicu, ka es tev mīlu, lai tev veicis, es tev ļoti mīlu, mēs vēl skatāmies, lai es tev ļoti mīlu, vai var lūdzu bildi?
Bet tad,
un tad Arturs uztaisīju visas bildes no apakšas. Visas bildes, kuras visas kā... Mēs izmēs visi trīs tā kā huge.
Fun fact, mana māsa arī bija, mēs abas bijām kašera fanas savukārt skatuvē, un tad viņai bija like, kašera krekls.
Man arī bija tas zilais tāds, jā.
Ar brillēm, mēs vēl dabūjām biļetes uz vienu no koncertiem, viņa pēc tam dabūja bildes, un pēc tam mana māsa ir tā, kas mani veda uz tiem Rīgas plazas pasākumiem, un viņai jau pieaugusi sieviete, un man, es tādu, es viņai visu laiku draudēju, ka es pateikšu, ka es viņam parādīšu, izvilkšu to bildi ar tevi maziņu ar kašera kreklu.
Pēc tam es viņu strādāju kopā, un arī nothing but amazing. Viņš perfekts.
Zini, es domāju, ka mēs viņu jāmlikt ājā.
Jā.
Es ļoti atceros, ka es biju maz un skatījos okārts akadāmī, un es Ask FM astrīdējos ar cilvēkiem. Nu, viņš nav gejs, man ir iespēja ar viņu.
Jā, es nebija attracted to him, man patīk, jo man patīk geji. Vienmēr.
Man arī patīk geji, es tikai nesapratu, ka viņš ir.
Nu, nekas. Labi, un Markus.
Un pēdējais ir mūsu Eurovizijas, the real winner of Eurovision.
Es viņu liktu pie B.
Es arī liktu pie B.
I love him.
Bet tajā pašā laikā...
Es
arī nezinu vienu dziesmu. Bet tajā pašā... Bet viņš bija saistīts ar krievu tirgiem.
Kariem, krievu
tirgiem.
Viņš ir krievu tirgu. Viņš ir krievu, jā, tirgotājs.
Krievu autorijā. Nu, bet es nezinu, vai tas sanās viņam speciāli, vai viņš iekārši šapratu tur, kur ir nauda.
Bet viņam ir tik fan.
Ir tāds, sorry.
Saka. Es gribēju vienkārši atpieminēt ne pa tēm, bet ka viņam ir fan vārds, vienkārši Markus Riva, that's a fun name.
Bet tas nav viņa
īstās. Mitals Jaksa.
Nu jā, that's why it's fun, ka he picked something funky.
Un viņš arī X-faktorā, nevis gribēju, viņš bet īstajā X-faktorā. Amazing vadītājs, love him.
Es kaut kā nesenu sapratu reminiscēju par X-faktoru. Tā gribas X-faktoru.
Vai nē? Super, no tagad bija.
Nu jā, bet man gribas X-faktoru vēlreiz. Šī sezona bija tik laba.
Es teicu, ka man ar viņu ir tāds pašs emocijas, kā ar samanu Tīnu un Justu.
Jā.
A tu jau viņu ieliki?
Nē, es viņu vienkārši ieliku, nu tā kā šobrīd pa vidu. Es viņu jau varu bīdīt, viņš nav iecementēts.
I think he belongs there.
Labi, labi, lai ir cēr.
Ir tīpaši viņš ar tiem krievu tirgiem.
Jā, jā, jā. Nu, man liekas, ka mums sanāca ļoti laba lista. Tā tiem, kas klausās, es vēlos tikai ātri noziņot, ka mūsu mīļākās slavenības ir Lauris Reiniks un Edgars Šinkevičs. Tuvu tam ir arī Dons, Baiba, Sipniec, Juškupa, Druška un Kašers. Mēs nemīlam Žanu Dubsku un Tomu Grēviņu visvairāk.
Aha.
Jā, tāda ir tā mūsu lista.
Es tā gribu uznāt, kas ir par tēju ar Tomu Grēviņu.
Tur nav. Yes.
No.
Tur nav. Okay. Man viņš
just your vibes?
Man viņš vienkārši liekas briesmīgs cilvēks, un es neesmu dzirdējis labas lietas par viņu.
Ok.
Jā. Tā kā viņš izturējas par savu bijušo sievu un tā tālāk. Viņš vienkārši tāds pretīgs vīrietis. Nākamās kategorijas mēs varbūt kādu citreiz uzspēlēsim, varbūt kādreiz, kad arī Laura būs pie mums, tā kā stay tuned. Un tas bija arī viss šodienai, man liekas, ka mums sanāca ļoti jauka saruna ar Lauru. Paldies tev,
ka atnāci, paldies, ka
piekriti. Paldies, ka uznāci, šeit atnāca tikai, lai dabūtu brīvi snākus.
No, sorry,
tas
ir
viss,
ko
mēs varam
budžets,
jā. Es aizmirsu ūdeni vispār piedāvāt, kā mums šodien tāda stresaina diena bija. Mm. Bet, jā, paldies tev, sekojiet līdz Lauras ceļojumiem, es gribētu teikt, jo Instagramā tev vairāk ceļojumi.
Slēgt tikai tad, kad es aizēju ceļojumos, ieliku vienu bildi, and that's it.
Jā, tā kā...
Jūs varat man neskot, jūs varat man pārskaitīt naudu uz PayPal.
Bet sekojiet arī mums, Arturam, Letīcijai, Santai, Instagramā, TikTokā, Twitterī, Facebookā, nē, YouTube dzīvē arī nē. Un sekojiet Nobīdei visos šajos pašos platformās.
Kur atradīs linkus visus?
Visus linkus atradīsiet www.nobīd.lv. Un jā, paldies, stay cool. Un atā.
Jā.
Atā.
Čau.
Paldies, ka paņēmāt mani. Jipi.